From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. U.S. President Barack Obama says global climate change poses immediate risk to the country's national security, increasing the possibility of natural disasters and humanitarian crisis. The president is speaking Wednesday at graduation ceremonies at the U.S. Coast Guard Academy in New London, Connecticut. The White House says Mr. Obama will tell graduates that the effects of climate change will impact how the military defends the U.S. and that the world needs to urgently act to combat the effects of rising temperatures across the globe. Burundi's president, Pierre Nkurunziza, has agreed to delay parliamentary and local elections, Hillary Hewler reports.
Presidential spokesman Willy Nyamitwe says that the delay is at least partly a response to both domestic and international pressure.
Politicians from the opposition have asked the government to delay elections. And the second reason is that head of states from the region and the UN, the AU, and EU have urged the government to delay a little elections. And the third reason is that the president got a proposal from the electoral committee.
Nyamitwe says there's been no decision on whether or not to delay presidential elections scheduled to be held June 26th. Hillary Hewler for VOA News, Nairobi.
U.S. intelligence officials have released to the public a large amount of documents recovered during the 2011 raid on al-Qaeda leader Osama bin Laden's compound in Pakistan. American Special Forces who killed bin Laden gathered documents, computers, and other evidence during the raid. Wednesday's release was the most significant disclosure of the al-Qaeda leader's secrets. This is VOA News. Italian police say they have arrested a Moroccan man suspected of involvement in the March 18th attack on a Tunisian museum that left 22 people dead. This is police speaking to reporters Wednesday, saying that the 22-year-old suspect was arrested in an Italian town near Milan. Anti-terrorism police made the arrest, and more details are expected later today. The Islamic State militant group claimed responsibility for the March 18th attack, in which gunmen opened fire on busloads of foreign tourists outside the museum in Tunis and also opened fire inside the building. A Tunisian policeman was killed, as well as 21 tourists. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said Wednesday that international inspectors will not be given access to the country's scientists or military sites under any nuclear deal with world powers. Negotiators have been working on details of a final agreement to scale back Iran's nuclear program in exchange for sanctions relief. Pyongyang has canceled United Nations Secretary General Ban Ki-moon's planned visit there. VOA's Bryden Patton has details.
After planning a visit to the Kaesong Industrial Complex located just across the border in North Korea for over a week, United Nations Secretary General Ban Ki-moon was surprised by Pyongyang's sudden cancellation.
The authorities of the Democratic People's Republic of Korea informed us through their diplomatic channel that they were reversing their decision for me to visit the Kaesong Industrial Complex. No explanation was given.
The Kaesong Industrial Complex is one of the few remaining remnants of South Korea's sunshine policy of engagement that a decade ago tried to build trust with the communist North by providing unconditional aid and support programs. Brian Patton, VOA News, Seoul.
Indonesia and Malaysia have agreed to provide temporary refuge for the thousands of migrants and human trafficking victims stranded at sea. The breakthrough was announced Wednesday after a meeting between the foreign ministers of Malaysia, Indonesia, and Thailand. Joe Lowry is with the International Organization for Migration.
This is extremely good news coming out of Malaysia. It means that people will be able to get to shore that we've been asking for so many days. We've been trying to encourage the governments to let people disembark safely and to give them the medical life-saving aid that they need. So now when they land, we know that we'll be able to treat them on shore.
Five of the world's largest banks face around $5.7 billion in penalties for illegally colluding to manipulate prices and currency exchange. Wednesday, officials at the U.S. Department of Justice said currency traders at these banks worked as collaborators rather than competitors. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA.
We'll
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I'm a Fashion Model.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's with us today?
Today's guest is Jenny Chen.
Chen? Is she married to Richard Chen?
Yes, she's his wife.
I'll be happy to meet her. And what's our topic for today?
Jenny's going to talk to us about her work.
What does she do?
She's a fashion model.
A fashion model?
Yes, she's a fashion model and a mother. She's very busy.
I'm glad she's not too busy to be on our show.
I am too.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Jenny Chen. Hello, Jenny. It's nice to meet you.
It's nice to meet you too, Kathy. Max, it's nice to meet you.
A pleasure.
You're a model, aren't you?
That's right.
What kind of model are you?
I'm a fashion model. I model clothes.
Are your pictures in magazines?
Yes, they are, in magazines and newspapers.
Do you like modeling?
Yes, I like it a lot, and the pay is very good.
Do you travel a lot?
Not very much. I don't like to travel. I like to be with my family.
You have a son, don't you?
Yes, I have one son. He's 5 years old. His name is Jason.
Okay, thanks, Jenny. Our guest today is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Jenny is a fashion model, isn't she? Yes, she is. Her pictures are in magazines, aren't they? Yes, they are. She likes modeling, doesn't she? Yes, she does. She travels a lot, doesn't she? No, she doesn't. Her son is 5 years old, isn't he? Yes, he is. Her son's name is Richard, isn't it? No, it isn't. His name is Jason.
Interview.
Our guest today is Jenny Chen. Jenny is a fashion model. Jenny, I see that you're tall. Are most models tall?
Well, many models are tall, but not all of them are tall. Some models are short.
What about weight? Are most models thin?
No, as you can see, I'm not very thin.
But many models are thin, aren't they?
Of course, some models are very thin.
In my opinion, some models are too thin.
I agree. Some models are too thin. They look like toothpicks.
Yes, that's right, Jenny. Our guest today is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Many models are tall. Many models are tall, but not all of them are tall. Some models are short. Many models are thin, aren't they? Some models are very thin. Some models are too thin.
Telephone.
We're back with Jenny Chen. Now let's go to our phones. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Winifred. I'm calling from Phoenix, Arizona. My question is, when you model clothes, can you keep the clothes?
No, not usually. Most of the time, the clothes are usually very expensive. They're too expensive for me to buy.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and repeat.
Expensive. Some clothes are too expensive. They're too expensive for Jenny to buy. Thin. Some models are too thin. They look like toothpicks.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Margaret in Atlanta, Georgia. Her question is, do you know Inga Wilson, the famous model?
Yes, I do. In fact, Inga and I are friends. I'm tall, but she's very tall. She's 6 feet tall.
Really?
Yes, and she has long blonde hair and big blue eyes. She's very beautiful.
I think you both are very beautiful.
Thank you.
Jenny, thank you for being on our show. Please say hello to your husband, Richard.
I'll do that. Thanks for inviting me.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What color hair does Inga have? Inga has blonde hair. Does she have long hair or short hair? She has long hair. Does she have green eyes? No, she has blue eyes.
Daily Dialogue. At the Doctor's Office, Part 2. Listen to the conversation.
Good morning, Natalie.
Good morning, Doctor.
How are you today?
Just fine, thanks.
So, what's the problem?
My leg hurts.
Where does it hurt?
Right here, in my knee.
Does it hurt when you walk?
Yes, it does. It hurts when I walk.
Listen and repeat.
Where does it hurt?
Right here, in my knee.
Does it hurt when you walk?
Yes, it does. It hurts when I walk.
Man on the street.
This is the new Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing inside the Lincoln Memorial in Washington, D.C. Excuse me, sir.
Yes.
Do you work here?
Yes, I do. I'm the security guard. I work here every night.
What do you do?
Mostly I help visitors and answer questions about the Lincoln Memorial.
I think the Lincoln Memorial is the most beautiful building in Washington.
Many people think so.
Especially at night, when the lights are on.
Well, it's 7 o'clock now. It's time to turn on the lights. Do you want to see?
I sure do.
Okay, here's the control panel. When I push this button, the outside lights go on. See?
Yes. What happens when you turn this knob?
This knob controls the lights on the statue of Abraham Lincoln. When I turn the knob this way, the lights get stronger. When I turn it the other way, the lights get weaker.
Oh, the building looks so beautiful when the lights are on.
I think so too. Please, take your time and look around.
Thank you.
You're welcome.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What do you look like? Okay, good.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dyned International website at dyned.com. That's dyned.com.
And we're off the air. That's it. Thanks.
Thanks.
Thanks, Larry.
Thanks, Larry. Max, do you like baseball? There's a baseball game today on the radio.
Well, I'm not a baseball fan, but my son John loves baseball. Who's playing?
It's two of my favorite teams, New York and Baltimore.
Did somebody say baseball?
Hi, Elizabeth. Yes, we are talking about the baseball game today.
That's right. It's New York against Baltimore. I love baseball. I'm a big fan.
Which team do you like, Elizabeth?
I like Baltimore.
Well, I'm from New York, so I like the New York team best. I hope they win.
Well, I think Baltimore is going to win. They have the best team. Well, let's listen to the game after the show, okay?
Sounds good.
Oh, it's time to begin my show.
Okay. Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is At the Restaurant, Part 2. This program focuses on confirming understanding. Interview.
On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. Ms. Graham is in her office at Advanced Technologies in San Jose, California. Hello, Ms. Graham.
Hello, Elizabeth.
You said last time that Mr. Blake made a good first impression.
Yes, he did.
Then why were you concerned about doing business with him?
Well, I knew that the quality of his robots was very high. But I also was concerned about what could happen after we bought the robots. What if there were mechanical problems after the robots were installed in our plant?
Why were you concerned?
Well, Mr. Blake's company is based in China. How could they give us the kind of after-sales service we need?
So you were primarily concerned about after-sales service?
That's right, about service and support. Mr. Blake couldn't do it all by himself.
Okay, now let's listen to the beginning of your discussions with Mr. Blake.
Dialogue. This scene takes place at a restaurant.
Well, we were very impressed by your presentation, Mr. Blake. Your robots are very competitive.
I'm glad you think so, Ms. Graham. We plan to be very aggressive selling them in North America.
I'm sure you'll be very successful. However, that brings me to my main concern.
Yes?
There's no doubt that your robots are well engineered, and the price is quite low, very reasonable. But it's the other details that worry me.
You mean about service and support?
Exactly. After-sales service and support are very important, too.
Variations. Listen to these variations.
I'm glad you think so.
I'm happy to hear that.
We plan to be very aggressive selling them.
We plan to sell them very aggressively.
There's no doubt that your robots are well engineered.
I agree that your robots are well engineered.
You mean about service and support?
Are you referring to service and support? Interview.
So you had your doubts about Mr. Blake's ability to provide after-sales support and service.
I wasn't sure if his company could provide those services. I was responsible for both the construction and the operation of the new plant. I didn't want things to go wrong, either before or after the plant began operation.
I see. Thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Does Ms. Graham think that Mr. Blake's robots are too expensive?
Now, listen to the dialogue.
There's no doubt that your robots are well engineered, and the price is quite low, very reasonable.
Does Ms. Graham think that Mr. Blake's robots are too expensive? No, she doesn't. She thinks the price of the robots is quite low.
Listen to the question.
What are her main concerns?
Now, listen to the dialogue.
But it's the other details that worry me.
You mean about service and support?
Exactly. After-sales service and support are very important, too.
What are her main concerns? Her main concerns are after-sales service and support.
Culture Tips.
Welcome to Culture Tips with Gary Angleton.
Hello, everyone.
Today we have a question about negotiations. The question is, when I'm negotiating with Americans, I'm not always sure that I understand their proposals. What should I do to be sure I understand?
Good question. In negotiations, two people will sometimes think that they understand each other. Later, they discover that they didn't really understand.
What can they do to avoid that?
Well, good negotiators ask a lot of questions to check their understanding, and they often restate what the other person has said.
Restate?
Yes. They say it again with different words. They confirm the information.
Okay, so let's say someone wants to sell you a product. You think the price is $50, but you're not sure. What can you say?
You can restate the idea and say, "So, you will sell them to us at $50 each. Is that right?" Or you can ask a direct question, like, "Do you mean you will sell them to us at $50 each?"
And the other person will say something like, "Yes, that's right," or "No, that's not right."
Exactly. And then you know whether or not you've understood the person correctly.
Thanks, Gary, for the important information.
My pleasure.
true or false? Listen, is this statement true or false?
In negotiations, sometimes people think they understand each other, but they really don't understand. True. This can cause big problems in negotiations. It is impolite to restate what the other person says. False. Restating what the other person says is an excellent strategy for confirming understanding.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Wallace is negotiating pay increases for his subordinates with his boss, Margaret.
My team has worked really hard and they deserve a pay increase.
I agree that they have worked hard, but our profits are down from last year. We can't afford a pay increase.
So are you saying that there isn't enough money?
I'm saying that top management is going to oppose any permanent increase in expenses.
What if the expense were for this year only?
You mean like a bonus that would be paid only once?
Yes, in other words, a one-time only bonus.
That would be much more acceptable.
Focus on functions. Confirming understanding.
Now let's focus on confirming understanding.
Listen carefully.
So are you saying that there isn't enough money? You mean like a bonus? I'm saying that top management is going to oppose any increase. In other words, a one-time only bonus.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about confirming understanding. In a business discussion or negotiation, it is often necessary to restate or clarify your position or the other person's position. This will help you confirm your understanding. Let's look at some useful expressions from today's business dialogue.
My team has worked really hard and they deserve a pay increase.
I agree that they have worked hard, but our profits are down from last year. We can't afford a pay increase.
So are you saying that there isn't enough money?
Wallace uses the expression, "So you are saying," to confirm his understanding. And Margaret then restates her idea more clearly using the expression, "I'm saying."
I'm saying that top management is going to oppose any permanent increase in expenses.
This conversation provides excellent examples of both people working hard to understand each other's position. And as they talk, they begin to agree. When Wallace suggests a one-time only payment, Margaret confirms her understanding using the expression, "You mean."
What if the expense were for this year only?
You mean like a bonus that would be paid only once?
Yes, in other words, a one-time only bonus.
That would be much more acceptable.
By confirming understanding and restating each other's position, they reach some agreement. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome once again to As It Is. We come to you 7 days a week with interesting information from around the world. We always try to present it slowly and with words that are easy to understand. That lets you learn American English quickly. Today we have two stories for you. First, some exciting news from the American Space Agency. Then, we're off to South Africa. If you want to hear about some delicious food, you won't want to miss this one. If you're ready, let's listen and learn with the Voice of America. The head of the National Aeronautics and Space Administration says the space agency, also known as NASA, plans to land people on Mars in the 2030s. Charles Bolden is the administrator for NASA. He said that 5 years ago, President Obama set that goal for the space agency. Mr. Bolden spoke earlier this month at the Humans to Mars Summit 2015. In his words, the plan is clear. This plan is affordable, and this plan is sustainable. Ann Ball has more about the summit and some of its speakers.
Buzz Aldrin was the second man to step on the moon. He is retired from NASA, but is working to get humans to Mars. He told the summit that we need to stimulate the public to be supportive of a U.S. mission to Mars. The program, Mr. Aldrin said, needs to develop in a series of stages or steps over several years. NASA engineer Brett Drake said that is the idea that several private companies have offered. Explore Mars, Inc. is the group that organized the Humans to Mars Summit last week. The group released a study on the steps required to send people to Mars. They are a new space launch system, Orion spacecraft, a deep space environment for astronauts to live in, and new methods for entry, descent, and landing. Other new technologies needed are solar electric propulsion for power and a vehicle that could land people on Mars. NASA is already working with private partners to develop the technology needed to get humans to Mars. They are working to develop advanced propulsion and habitation, where and how people will live on Mars once they get there. One example is Lockheed Martin's Stepping Stones plan. It calls for beginning flights to the International Space Station using today's vehicles and Orion spacecraft. Later flights will land on Deimos, one of Mars' two moons. NASA also announced a Journey to Mars challenge. The agency is asking for ideas from the public on how to get people to Mars and how they can stay. The ideas could be about shelter, food, water, breathable air, communication, exercise, social relations, and medicine. NASA said people are encouraged to consider innovative and creative elements beyond these examples. The Mars rovers Curiosity and Opportunity are already providing much information as they move across the Martian surface. It is already known that at one point in time, Mars had conditions that could have supported life. NASA's Charles Bolden said that Mars just might help us to unravel the age-old mystery about whether life exists beyond Earth. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. As promised a few minutes ago, we are now headed for South Africa. Marcia James is here to tell us that many people down there have a taste for something they think is the best in the world. What could it be?
Johannesburg, South Africa is one of Africa's top cities in business and wealth. Its financial area is often called the richest square mile on the continent. As its wealth increases, so does the taste of its residents. Right now, demand is rising in Johannesburg for Kobe beef. Top cooks and professional meat cutters say it is the best beef in the world. It is definitely the most costly. The beef comes from Wagyu cattle in Japan's Kobe region. The beef's fat content makes it rich and melt in your mouth tender. At Brayside Butchery in Johannesburg, butchers slice through carcasses, the remains of the dead cow. Caroline McCann is the owner of the meat store. She is a huge fan of Kobe beef. The Japanese taught her how to cook it. Drop thin pieces into boiling miso soup for a very brief time.
And with chopsticks, just 3 to 5 times, put the meat through the broth and enjoy. And you do. It is just delightful. It's incredibly creamy, almost like eating a slab of butter. So it's very rich. You certainly can't eat a lot of it.
Caroline McCann has visited Japan. She says the meat currently costs more than $1,000 a kilo on international markets. McCann says Kobe farmers understand that the better they feed and treat their animals, the better their beef will taste.
It's kind of the ultimate diet. So they have this wonderful massage once a day, and then they get fed beer every day. Most people I know would put their hands in the air and beg to be a Wagyu. And so what they get is they get roughly a liter and a half of hops every day. So it's a high carb, high sugar, which also helps them to bulk up.
An order is ready in the kitchen of a restaurant in Sanson, a wealthy area of Johannesburg. Businessman Dennis Atwood is eating Kobe-style steak.
It is of the best in the world. It's dry on the outside, but pleasant to eat. The flab is certainly intense.
Caroline McCann says Kobe-style beef is something that wealthy people from all over the world want.
The people that are looking for this are the same people that are very well traveled, very well read, very well informed. They would have eaten at some of the top restaurants.
She says there also are a lot of people from elsewhere in Africa who visit Johannesburg for business, and they too want to eat Kobe beef.
So a lot of people from Ghana and Kenya and Congo who come with significant money, come with a significant understanding of food internationally, and they're also actively seeking out this kind of product.
Very soon, Caroline McCann says she is set to import Kobe-style beef from Australia, where Wagyu crossbreeds are growing. She plans to sell the beef for 1,300 rand, or more than $100 a kilo. But it will obviously sell for much more at restaurants. I'm Marcia James.
You are listening to The Voice of America. We come to you every day from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. A deaf and blind woman from Australia has become the first person to make a telephone call using a device that converts speech into Braille. Braille is a form of writing that uses raised dots on a surface that can be read by touching it. The technology is being tested for the first time in Australia and the United States. One test involved a simple phone call between two sisters. Michelle Stevens is deaf and blind. Ms. Stevens says the Braille telephone will end years of feeling isolated or feeling alone and apart from others. She is one of five Australians who is taking part in the new trials, or tests. These trials will take place at about the same time in Australia and the United States, where the technology was developed. Ms. Stevens's vision suffered damage because she was born prematurely, or born too soon. She lost her hearing from serious ear infections. The Braille telephone system, she said, will be a great help to her and others. Ms. Stevens told VOA's Phil Mercer that this telephone system will be one way to break the isolation of deaf blindness. She adds that with future developments, the phone system might be able to give deafblind people more job opportunities. Not being able to communicate in the office or on the telephone is a major employment barrier for people who are deafblind, said Ms. Stevens. However, the phone system is expensive. It costs about $2,500. The phones work by transferring spoken words onto what is called a dynamic Braille display. A similar trial will also take place in the United States in a few months. Christopher Engelke is a director with the U.S. company Ultratech. He will carry out the trial in the U.S. Mr. Engelke says the Braille phone system is an exciting project. He describes the system this way. A deaf person, or one who is hard of hearing, uses the phone just like any other phone. However, subtitles, or captions, of what is said appear on the phone's touch screen.
The way that the whole system works is a deaf or hard of hearing person who speaks for themselves would use the phone just like any other phone, except that much like getting subtitles on your TV, you get subtitles or captions to the conversation appearing on a screen, although for a Braille user, they could read those captions in Braille bumps on a dynamic Braille display. So they'd listen to as much as they can, speak with their own voice, and then read everything that's being said to them by reading the Braille on the phone itself.
Mr. Engelke explains that vision-impaired people would listen to as much as they can, speak with their own voice, and read everything that is being said to them from the Braille bumps on the phone. Developers of the device say it could change the lives of those who cannot see or hear. In Australia alone, it is estimated that there are 330,000 people who are deaf and blind. Some groups say that number is likely to reach 1.2 million by 2050. And that's the Health and Lifestyle Report from VOA Learning English. For more health and lifestyle stories, visit our website, voalearningenglish.com. I'm Ana Mateo. Don't go away. Coming up next is The Making of a Nation.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. On June 5th, 1944, a huge Allied force waited for the order to invade German-occupied France. The invasion had been planned for the day before, but a storm forced the delay. At 3:30 in the morning, the Allied commander, General Dwight Eisenhower, was meeting with his aides. The storm still blew outside the building. General Eisenhower and the other generals were discussing whether they should attack the next day. A weatherman entered the room. He reported that the weather would soon improve. All eyes turned toward Eisenhower. The decision was his. His face was serious, and for a long time he was silent. Finally, he spoke. "Okay," he said, "we will go." And so the largest military invasion ever known, D-Day, took place on June 6, 1944. The German leader, Adolf Hitler, had known the invasion was coming, but he did not know where the Allied force would strike. Most Germans expected the Allies would attack at Calais, but they were wrong. Eisenhower planned to strike along the French coast of Normandy, across the English Channel. The Second World War was then almost 5 years old. The Germans had won the early battles and gained control of most of Europe. But in 1942 and 43, the Allies slowly began to gain back land from the Germans in North Africa, Italy, and Russia. And now, finally, the British, American, Canadian, and other Allied forces felt strong enough to attack across the English Channel. Eisenhower had 150,000 men and 12,000 planes for the attack. But most importantly, he had surprise on his side. Even after the invasion began, General Erwin Rommel and other German military leaders could not believe that the Allies had really attacked at Normandy. But attack they did. On the night of June 5th, thousands of Allied soldiers parachuted behind German lines. Then, Allied planes began dropping bombs on German defenses. And in the morning, thousands of ships approached the beaches carrying men and supplies. The battle quickly became fierce and bloody. The Germans had strong defenses. They were better protected than the Allied troops on the beaches. But the Allied soldiers had greater numbers. Slowly, they moved forward on one part of the coast, then another.
People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force.
General Dwight Eisenhower.
This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe. I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching. All patriots, men and women, young and old, have a part to play in the achievement of final victory. To members of resistance movements, whether led by nationals or by outside leaders, I say, follow the instructions you have received. To patriots who are not members of organized resistance groups, I say, continue your passive resistance, but do not needlessly endanger your lives. Wait until I give you the signal to rise and strike the enemy.
The Allies continued to build up their forces in France. Within 1 week, they brought nearly 90,000 vehicles and 600,000 men into France, and they pushed ahead. Hitler was furious. He screamed at his generals for not blocking the invasion, and he ordered his troops from nearby areas to join the fight and stop the Allied force. But the Allies would not be stopped. In late August, the Allied forces liberated Paris from the Germans. People cheered wildly as General Charles de Gaulle and free French troops marched into the center of the city. The Allies then moved east into Belgium. They captured the port of Antwerp. This made it easier for them to send supplies and fuel to their troops. Only when Allied troops tried to move into the Netherlands did the Germans succeed in stopping them. American forces won battles at Eindhoven and Nijmegen, but German forces defeated British Red Devil troops in a terrible fight at Arnhem. Germany's brief victory stopped the Allied invasion for the moment, but in less than 4 months, General Eisenhower and the Allied forces had regained almost all of France. At the same time, in 1944, the Soviets were attacking Germany from the east. Earlier, Soviet forces had succeeded in breaking German attacks at Stalingrad, Moscow, and Leningrad. Soviet forces recaptured Russian cities and farms one by one. They entered Finland, Poland, and Romania. By the end of July, Soviet soldiers were just 15 kilometers from the Polish capital, Warsaw. What happened next was one of the most terrible events of the war. Moscow radio called on the people of Poland to rise up against the German occupation forces. Nearly 40,000 men in the Polish underground army listened to the call, and they attacked the Germans. The citizens of Warsaw probably could have defeated the German occupation forces if the Soviet army had helped them. But Soviet leader Joseph Stalin betrayed the Poles. He knew that many members of the Polish underground forces opposed communism as much as they opposed the Germans. He feared they would block his efforts to establish a new Polish government that was friendly to Moscow. For this reason, Stalin held his forces outside Warsaw. He waited while the Germans and Poles killed each other in great numbers. The Germans finally forced the citizens of Warsaw to surrender. The real winner of the battle, however, was the Soviet Union. Both the Germans and the Poles suffered heavy losses during the fighting. The Soviet army had little trouble taking over the city with the help of Polish communists. And after the war, the Free Polish forces were too weak to oppose a communist government loyal to Moscow. Adolf Hitler was in serious trouble. Allied forces were attacking from the west. Soviet troops were passing through Poland and moving in from the east. And at home, several German military officials tried to assassinate him. The German leader narrowly escaped death when a bomb exploded in a meeting room. But Hitler refused to surrender.
Instead, he planned a surprise attack in December 1944. He ordered his forces to move quietly through the Ardennes Forest and attack the center of the Allied line. He hoped to break through the line, separate the Allied forces, and regain control of the war. The Germans attacked American troops, tired from recent fighting in another battle. It was winter. The weather was so bad that Allied planes could not drop bombs on the German forces. The Germans quickly broke through the American line. But the German success did not last long. Allied forces from nearby areas raced to the battlefront to help, and good weather allowed Allied planes to begin attacking the Germans. The battle ended by the middle of the following month in a great defeat for Hitler and the Germans. The German army lost more than 100,000 men and great amounts of supplies. The end of the war in Europe was now in sight. By late February 1945, the Germans were forced to retreat across the Rhine River. American forces led by General George Patton drove deep into the German heartland. To the east, Soviet forces also were marching into Germany. It did not take long for the American and Soviet forces to meet in victory. The war in Europe was ending. Adolf Hitler waited until Russian troops were destroying Berlin. Bombs and shells were falling everywhere. In his underground bunker, Hitler took his own life by shooting himself in the head. Several of his closest aides also chose to die in the Führer bunker. One week later, the German army surrendered to Eisenhower and the Allies.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied expeditionary forces and simultaneously to the Soviet High Command.
British Prime Minister Winston Churchill.
Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Long live the cause of freedom.
The defeat of Germany was cause for great celebration in Britain, the United States, and other Allied nations. But two facts made the celebrations less joyful than they might have been. One was the discovery by Allied troops of the German death camps. Only at the end of the war did most of the world learn that the Nazis had murdered millions of innocent Jews and other people. The second fact was that the Pacific War had not ended. Japanese and American forces were still fighting bitterly. The war in the Pacific will be our story next week. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English. in VOA Spanish.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Yeni dərs ilində bölgədən gələn tələbələr Bakıda qalmağa yer axtarır.
Kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxanadan danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Yerivanda kirayə mənzil tapmaq müşkül məsələdir. Bir tərəfdən də əhalinin maddi durumu imkan vermir.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerivana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir. Çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən.
Gürcüstanda ev kirayələməyin yeni qaydası yaranıb.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Elə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri bilgi hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazın kirayə mənzillərindən danışırıq. Cənubi Qafqazda evləri neçəyə kirayəliyirlər? Harada kirayə mənzillərin qiyməti daha bahadır? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sentyabrın 15-dən yeni tədris ili başlayır. Təbii ki, dərslər başlayırsa, demək artıq bir neçə vaxtı bölgələrdən paytaxt Bakıya universitet tələbələrinin axını başlayıb. Kimisi özünə kirayə mənzil, kimisi yataqxana, kimisi də yoldaş axtarır. Yeni tədris mövsümü yaxınlaşdıqca Bakının kirayə bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Bir məsələ də var ki, paytaxta gedən söküntü işləri də kirayə qiymətlərinə təsir göstərib. Məsələn, maklerlərin dediyinə görə vaxtıyla ayı 100 manata kirayəyə verilən evin qiyməti 150, 300 manata verilən evin qiyməti isə 400 manat olub. Yəni, ötən illə müqayisədə bu il qiymətlər 30% artıqdır. Digər tərəfdən isə tələbələr yataqxana problemi ilə üzləşir. Ali məktəblərin böyük əksəriyyətinin Bakıda cəmləşməsi və paytaxtdakı tələbə çoxluğu yataqxana qıtlığına səbəb olub. Bölgələrdən Bakıya oxumağa gələn bir çox tələbə qalmağa yataqxana tapa bilmir. Tələbə yataqxanaları maddi cəhətdən əlverişli olsa da, mövcud dövlət yataqxanalarının vəziyyəti acınacaqlıdır. Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti isə ötən ildən 50-dən artıq yaşı olan tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin layihəsi hazır olsa da tikinti məsələsi dalana dirənib. Bakıda kirayə mənzil axtaran tələbələrdən həmkarım Sadə Akif qızı reportaj hazırlayıb onu dinləyək.
İki qız qalacaq, bir nəfər də istəyirik. Tək otaqlı mənzildir, bir nəfər axtarıram. Belə və bənzər sözləri tanış tələbələrdən tez-tez eşitmək olar. Öz xoşları ilə yerlərini dar etməyə hazırdılar. Qız olsun ya oğlan, özünə yoldaş axtarır ki, kirayə pulunu, təsərrüfat xərclərini azaltsın. Ev sahibi həyətində ayı 150 manatdan bir otaq verir. Bacımla qalırdım, amma indən belə otaq yoldaş axtaracağım. Texniki Universitetin magistri Orxan Səfərovun sözlərdir. O qaldığı evin şəraitindən gileylənmir.
Qalın, sahibə də böyük deyil, amma belə normaldir. Yəni, şərait normaldir. Sonradan otağı dəyişdim, bazı bir otaq idi. Sahəsi kisi idi. 200 manat oldu. Aslındaki gelende inşallah maalesef ya hani yerde kalacağım. Sadece oranın da tamir edip 150 manat olur. 2 nefer yoksa aslında 2 nefer kalabalık orada. Her şey hayatta var, sadece 2 nefer dedi. Her şey var, hayatta anlamcası, problem yok yani her.
Təəccüblü heç nə yoxdur. Hər dəfə dərs ili başlarkən başqa yerlərdən gələn tələbələr qalmağa yer qayğısı çəkir və kirayə pulunu bölüşməyə yoldaş axtarır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi Zərindar Cəbizadə oxuduğu müddətdə Bakının müxtəlif rayonlarında kirayə ev tutub. Elə olub ki, iki otaqlı mənzilin kirayə pulunu vermək üçün bir neçə qardaş-bacı üst-üstə 6-7 nəfər bir yerdə qalmışıq, Zərindar deyir. Onun sözlərinə görə metronun çevrəsindəki evlər bahadır. Mənzil təmirlidirsə, üstəlik mətbəx avadanlığı, paltar yuyan maşın, soyuducu və mebellər varsa, qiymət iki qat çoxalır. Müsahibim bunu da sözlərini artırır ki, Sovet dönəmində tikilən iki otaqlı mənzildə uzağı 4 nəfər qala bilir. Amma yeni tikillərdə bu sayı artırmaq olur. Zərintac deyir ki, əlbəttə bir mənzildə 5-6 gənc yaşayırsa, orada dərs oxumaq, dincəlmək çətinləşir. Ax otaqlarda adam əlindən tərpənmək olmur. Dərs oxumağa mətbəx seçsən, həmin vaxt orada kiminsə ya biş-düş etdiyini, ya da yemək yediyini görəcəksən. Beləcə gərək başının çarəsinə baxasan, Zərintac danışır. Qafqaz Universiteti özəl təhsil ocağıdır. Bakının mərkəzindən 15-20 kilometr aralda yerləşir. Burada standartlara uyğun tələbə şəhərciyi də var. Zərintac deyir ki, 2 il öncəyə dək yataqxanada yalnız oğlanlar qalırdı. İndi qızlara da yataqxana tikilib və Zərintacın dili ilə desək, onlar da xoşbəxt tələbə həyatına qovuşublar.
Aylıq 160 manatdır. Çox yaxşıdır. Demək olar, bütün otaqlar təmirlidir. Yatmaq otağı, yataq otağı ayrıdır. İstirahət otağı ayrıdır. Dərs oxuma otağı ayrıdır. Ümumi kabinetləri olaraq hamamı, sonra digər mədəniyyət evləri və s. hamısı ayrı-ayrıdır da. Sonra paltar yuyan maşını var, qurudanı var, hamısı içində daxildir. Kompüter otağı var, sonra çay içmək otaqları var ayrı. Düzdə ödənişdir, yəni o da var, onu da təmin ediblər. Əlavə, bu hamısı 160 manat içindədir, bir də səhər gün olsa axşam yeməkləri daxildir. Yəni yeməklərdir sadəcə bir növ deyil, bir neçə növdür. Çeşidləri, bir çeşidləri var. Yəni ki, sadəcə sırf yataqxana universitetin üstündə qalan, yəni başqa bir yeri getməyən üçün 160 manata universitetin daxilində, yəni yol pulsuz çox sərf eləyir.
Amma 5-ci kursda oxuyan Zərintac bu ildən yataqxanadan ayrılıb və səbəbini belə izah edir.
Adətən 1-ci kurslar və 2-ci kurslara qalmağı tərcih edirlər. Niyə görə? Çünki onlar ev şəraitindən gəlirlər. Biraz rayon yerindən gələn uşaqlarda da həmişə belə özbaşınalıq çox olmur da. Adətən belə necə deyim, ev şəraiti kimi istəyirlər. Yataqxana onlara sərf edir. Çünki bizdə yataqxanada həm də rəhbərlər var idi üstümüzdə. Yəni ki, onlar icazəsiz gedə bilmirdilər. Giriş çıxışları var idi. Yəni ki, belə deyim, ev kimi idi də. Yəni üstlərində çox dururlar. Ona görə amma yuxarı kurslarını artıq sərf eləmir. Niyə uşaqlar məsələn istədiyi vaxt gedib gəlməyi, nə bilim, saat sərflərinə görə artıq onlar yuxarı kursların əlavə kurslara getdiklərinə görə gecikəndə onları elə bir sərf eləmirdi. Ya da necə deyim artıq istəmirdilər kimsə onları buyursun eləsin.
Zərintac yuxarı kurs tələbələrinin işləməyə can atmasını da onları uzaqda yerləşən yataqxanadan çıxmağa vadar edən amillərdən sayır.
Misal ki, mən özümdən götürüb mənə sərf eləmir. Çünki mən əlavə həm iş, həm tutaq ki, gedirəm kursa, mən artıq sərf edirəm ki, o xərci verirəm. Yolunda olduğuna görə artıq 2-3 maaşdan istifadə edirəm.
Biznes Korporasiya Kollecinin 1-ci kurs tələbəsi Arzuman Gəncəvi də yataqxana ilə kirayə ev arasında seçim aparmalı olub. Sözü gedən kollecin tələbə yataqxanası olmasa da, Gəncliyə Yardım Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatının yalnız oğlan tələbələrə verdiyi yataqxanadan yararlanmaq mümkündür.
Həmin kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxanayla danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil. Sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Bir otaqda neçə nəfər qalmalı idi?
Bir otaqda 4 və 8 nəfər idi o.
Bəs dərs oxumaq üçün ayrıca otaqlar var idi mi?
Kitabxana kimi yer olur, xüsusunlar babaca olur. Yəni, bütün tələbə eyni anda kitab oxuyub, dərs oxumaq istəsə yerləşmək mümkün deyil.
İndi Arzuman Gəncəvi mərkəzdən kənarda olsa da 150 manata tək otaqlı mənzil tapıb. Fikri var ki, bir nəfər də yoldaş tapıb, aylıq kirayə pulunu yarıya bölsün. Tibb Universitetinin özünü şərti adla Nailə Behbudova adı ilə təqdim edən 4-cü kurs tələbəsi kirayədən yataqxanaya köçüb, pul ödəməsə də yataqxananın şəraitindən narazıdır.
Mən 3 il kirayədə qalmışam və yataqxanaya yenicə köçmüşəm. Otaqlar təmirsizdir, divarlar sökülüb tökülür. Hər növ həşərat var, böcəklərlə simbioz həyat yaşayırıq. Mətbəxinə isti su gəlmir, yay qış soyuq sudan istifadə edirik. İsti su yalnız hamama gəlir. Nə yeməkxanası, nə də kitabxanası var. İstirahət otağı. Siz kefdən danışırsınız ki?
O deyir ki, tibb universitetinin oğlan yataqxanası təmir edilib. Gözləyirlər ki, qızlarınki də olacaq. Təmirə dək biz universiteti bitirərik yəqin. Nailə əlavə eləyir. Tələbələr universitet yataqxanalarından söz açdılar. Bəs universitetlər tələbə yataqxanalarının durumu barədə nə düşünür? Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti ötən ildən 1960-cı illərdə tikilmiş tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin eskizini bir müddət öncə mediada diqqətə yetirib. Buduya məxsus keçmiş yataqxanaların ərazisində tələbə şəhərciyində 4 korpusdan ibarət çoxmərtəbəli yataqxana binalarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərcikdə piyada və velosipedçilər üçün yollar da olacaq. Yataqxana kompleksində sərgi salonu, tibb məntəqəsi, kitabxana, mağaza, tutumlu iclas və fitness zalları, bərbərxana, internet kafe və 2 mərtəbəli yeməkxana da tələbələrin xidmətinə veriləcək. Bəs 20 minə yaxın tələbəsi olan Budu öz tələbələrini nə zaman yataqxana ilə təmin edəcək? Budunun inzibati təsərrüfat işləri prorektoru Nəbi Ramazanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihələndirmə işləri artıq başa çatıb.
Layihələndirmə işləri demək olar ki, başa çatdırmışlar, amma bəzi səbəblər var ki, onlar o səbəblərdən bizim imkanımız xaricindədir. İstər o maliyyəsindən bağlı, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin inşaat pasportunu verməsindən bağlı, tikintiyə icazə verməsindən bağlı, layihələndirmə icazəsi verməyinlə bağlı. Çox hörmətli Acıbala müəllimin bugün razılığı olmadığı üçün biz yerimizdə sayırıq, davam edə bilmirik.
Nəbi Ramazanlının sözlərinə görə yataqxananın olmaması beynəlxalq dəyərləndirmələrdə universitetin reytinginə ciddi təsir göstərir.
Getdi bir ay, eyni bir ayrı-ayrı şəhərə getmişik. Birində hər bir parametrləri uyğundur. Birində yataqxana yaxşıdır, birində pis. Təbii ki, yaxşı yataqxanası olan şərait yerə gedirsə, elə deyilmi? Amma biz onların şərtlərini ödəyə bilmədikdə biz çoxlu sayda xarici tələbəni itiririk.
Prorektor deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün bəzi tələbələri digər universitetlərin yataqxanalarına yönəldir, əlaqələrindən yararlanmaqla tələbələrə kömək etməyə çalışırlar. Azərbaycan Neft Akademiyasının prorektoru Nuh Babaşıxiyev də bənzər sözləri dilə gətirir və balanslarında olan yataqxanalar söküldüyündən kirayə pulu ödəməyə gücü çatmayan tələbələrə kömək etməyə çalışdıqlarını söyləyir. O da deyir ki, başqa universitetlərin yataqxanası ilə əlaqə saxlayır və yer olsa xahiş edirlər ki, onların tələbələrini də götürsünlər. Bakıda 100 mindən çox tələbə təhsil alır. Onların bir çoxu bölgələrdən paytaxtda üz tutanlardır. Hələ ki, kirayə bazarı tələbələrin hesabına canlanır. Bunu əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyin sədri Ramil Osmanlı deyir. Onun fikrincə, tələbələrin yataqxana təminatını yaxşılaşdırmaq üçün hökumət sahibkarlarla işləməlidir.
Bu təcrübə Avropada, eyni zamanda EDB-nin bir çox ölkələrində mövcuddur. Bəzi sahibkarlar müəyyən əraziləri götürür, orada tələbə yataqxanası tipli obyektlər tikir, yəni ictimai obyektlər, sosial obyektlər tikir və bu obyektlərdən gəlir götürürlər. Bunu Azərbaycanda da tətbiq etmək.
Ramin Osmanlı sözlərinə görə, bazarda təklifdən çox tələbatın olması evlərin qiymətini xeyli bahalaşdırır. Onsuz da şəhər mərkəzində kirayə ev tutmaq tələbələr üçün xəyal olardı. Çünki mərkəzdə aylıq kirayə 600-700 manatdan başlayır. Tələbələr daha çox mərkəzdən kənarda, metro stansiyalarının həndəvərində, bir də yaxın qəsəbələrin həyət evlərində qalmağa üstünlük verirlər, Ramin Osmanlı deyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Gürcüstanda girov qarşılığında kirayə ev götürmək arzusunda olanların sayı çoxdur. Girov qarşılığında kirayə götürmək nə deməkdir? Bu barədə az sonra reportajdan biləcəksiniz. Onu qeyd edeyim ki, bu cür evlər Tbilisi-də defisitdir. Son illər mənzillərin qiyməti də 5-7% bahalaşıb. 1 kvadrat metr mənzilin qiyməti 500-1500 dollar arasında dəyişir. Nino Xaracı əmlak bazarındakı vəziyyətdən danışacaq. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirib.
Tbilisinin Soymost adlanan ərazisində ənənəvi olaraq şəhər maklerləri toplaşır. Mənzillərin alqı satqısı kirayəsi ilə məşğul olurlar. Onlar şəxsi mülkiyyət satılan zaman vasitəçilik xidmətlərinə görə komisyon haqqı alırlar. Maklerlərin iddiasına görə son zamanlar girov qarşılığında kirayə götürmək istəyənlərin sayı artıb. Yəni kirayəşin ilə kirayə verən arasında borcla bağlı müqavilə imzalanır. Kirayəşin evin bazar qiymətinin, məsələn, 1/4 qədər ev sahibinə pul verir. Müqaviləyə əsasən kirayəşin evdə qaldığı müddət aylıq kirayə haqqı ödəmir. Müqavilə bitəndən sonra isə ev sahibi borcu, yəni kirayəşinin ödədiyi məbləği qaytara bilmirsə, ev avtomatik kirayəşinin ixtiyarına keçir. Miryan Kakuishvili bunun səbəbini belə izah edir ki, çoxları müxtəlif səbəblərə görə mənzillərini satdıqdan sonra yenisini ala bilməyib. Qalan kiçik vəsaitlə isə girov qarşılığında kirayə ev götürməyə qərar veriblər.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Belə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Miryan Kakuishvili deyir ki, kirayəşinlər üçün cəlb edici olan mənzillərin sayı da azdır.
3-4 il əvvəl evlərinə qayıdan tələbələr kirayə götürdükləri mənzilləri boşaldırdılar. İndi isə vəziyyət dəyişib. Əgər mənzil yaxşıdırsa, tələbə evinə getdiyi müddətdə də kirayə haqqını ödəməkdə davam edir. İtalyan məhəlləsində televizor və paltaryuyan maşın istisna olmaqla bütün şəraiti olan bir otaqlı mənzilin minimum qiyməti 300 lar idir. 250 lariyə ev tapmaq mümkün deyil.
Developerli kompaniya Jori Ekonom Klas.
Makler Tamaz Gvelesiani danışır ki, Tbilisi-də yalnız kirayə biznesi işləyir. Heç kim köhnə mənzil istəmir. Ötən illə müqayisədə qiymətlər artıb.
2013-cü illə müqayisədə qiymətlər təxminən 7-8% artıb. Kirayəlik mənzillər azdır. Ancaq nəsə tapmaq olar. Tələbat yalnız kirayəlik mənzillərədir. O cümlədən girov qarşılığında olanlara. Qalan sahələr işləmir.
J2 şirkəti ekonom mənzillər tikir. Şirkətin icraçı direktoru David Saganelitsenin sözlərinə görə, şirkət tikintiyə bir il əvvəl başlayıb. Artıq Cikiya küçəsində 3 evin tikintisi tamamlanıb. Bu evlərdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti 700-800 dollardır. Mənzillər 24-100 kvadrat metrlikdir. Tələbat daha çox 50 kvadrat metrlik mənzillərədir. David Saganelitse deyir ki, bu tələbat iqtisadi vəziyyətlə şərtlənir.
Tələbat daha çox 42 kvadrat metrlik mənzillərədir. Sahəsi daha az olan mənzillər birinci mərtəbədədir. Maksimum sahəsi 100 kvadrat metrdir. Daha çox kiçik mənzillərə ehtiyac var. Alıcının maddi durumundan çox şey asılıdır.
Banklar 9 və daha yüksək faizlə ipoteka krediti verir. Bu zaman banklar alıcının kredit tarixçəsini nəzərə alır. M kvadrat daşınmaz əmlak şirkətinin marketinq və satış üzrə direktoru Şorine Darçiyaşvili danışır ki, hazırda 4 layihə üzərində çalışırlar. Evlərin hamısı Saburtalo rayonunda yerləşir. Onun sözlərinə görə, Vaki Saburtalo rayonuna tələbat daha yüksəkdir. Şirkət evləri tam təmirli şəkildə sahiblərinə təhvil verir.
Kazbeki prospektindəki mənzillərin 80% yeni layihələrin isə təxminən 60% artıq satılıb. Bir çoxları sahəsi geniş və yataq otaqlarının sayı daha çox olan mənzillərlə maraqlanır. 40-45 kvadrat metrlik studiya tipli kiçik mənzillər də yaxşı satılır. Şirkətimiz mənzillərin layihəsini maksimum optimallaşdırmağa çalışır. Beləcə, çox da böyük olmayan məbləğə bir neçə yataq otaqlı mənzil almaq mümkün olur. Məsələn, bizdə 60 kvadrat metrlik mənzillər var. Bir otaq, iki yataq otağı var.
Şorena Darçiyaşvilinin sözlərinə görə bir kvadrat metrin qiyməti bir sıra amildən asılıdır. Onun yerləşməsindən, mərtəbə, görünüş və s.dən.
Hazırda bir kvadrat metrin qiyməti 950-1300 dollardır. Bu qiymət layihə, yer, mərtəbə və görünüşə görə dəyişir. Qiymət qoymaya bir neçə amil təsir edir. Biz tam təmirli mənzillər satırıq. Mətbəxlə, quraşdırılmış texnika ilə birgə.
Tiblisidə rəyini soruşduğumuz sakinlər isə bildirirlər ki, hətta orta gəlirli adamlar üçün də mənzil almaq böyük xəyaldır.
Ola bilsin, mənzillər bahalı deyil, ancaq maaşlarımız azdır. Yəqin şəxsi biznesin olmalıdır ki, mənzil ala biləsin. Bizim maaşla ancaq orta səviyyədə yaşamaq mümkündür. Mənzil almaq bir yana, onu heç təmir edə bilmərik.
Orta gəlirli adam 10 il ərzində mənzil ala bilməz. Düzdür, mənzillərin qiyməti o qədər də baha deyil, ancaq həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə də ev almaqdan söhbət belə gedə bilməz.
Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fək:
5:6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Yerevanda mənzil kirayələmək çətin məsələdir. Yayda şəhərdə xaricdən gələnlər ev tutur, sentyabrdan isə tələbələr. Rayonlardan, kəndlərdən şəhərə axını nəzərə alanda paytaxtdakı vəziyyəti təsəvvür etmək çətin deyil. Yerevanda kirayə bazarı haqda Lilit Harutyunyan reportaj hazırlayıb, onun reportajını Şəfanə İbrahimova çatdırır.
Son illər Ermənistan paytaxtında kirayə mənzil tapmaq müşkilə dönüb. May ayından sentyabra qədər şəhər mərkəzindəki evlərə tələbat çox olur. Həmin vaxt turizm mövsümü başlayır. Xaricilər və vətənlərində istirahət etmək, qohum qardaşlarla ünsiyyətdə olmaq, ekoloji təmiz meyvə tərəvəz datmaq üçün erməni diasporundan gələnlər də çox olur. Hər il yayda şəhər mərkəzində kirayəlik mənzillərin qiyməti bahalaşır. Elə bu ildə istisna olmadı. MyRealty.am saytının nümayəndəsi Qayani Hovanisyan deyir ki, turistlər əsasən Rusiya, ABŞ, Fransadan gəlir.
Əgər ötən illər mərkəzdə günü 40 dollardan mənzil tapmaq olurdusa, bu il minimum qiymət 50 dollardır.
Sentyabr ayından başlayaraqsa artıq yerli əhalinin kirayə evlərə ehtiyacı yaranır. Əsasən də tələbələrin. Məsələ ondadır ki, Sovet dövründən qalma tələbə yataqxanaları sonradan özəlləşdirilib. Ona görə bugün tələbələr mənzil kirayələməli olurlar. Onlar isə turistlərdən fərqli olaraq daha münasib qiymətinə görə şəhər ətrafındakı mənzillərə üstünlük verirlər.
Çox az tələbənin şəhər mərkəzindəki mənzilləri kirayə eləməyə imkanı çatır. Tələbələr əsasən 150-200 dollar kirayə pulu verirlər. Mərkəzdə isə bu qiymətə mənzil çox nadir hallarda olur. Olanda da dərhal müştəri tapılır. Bu cür elan saytda bir, uzağı iki gün qalır.
Yanvardan aprelə qədər mənzil kirayə eləmək daha rahat və ucuzdur. Ermənistanın Şirak rayonundan paytaxta oxumağa gələn Nara artıq 14 ildir Yerevanda kirayə mənzildə qalır.
İlk mənzilimə görə ayda 50 dollar verirdim. Bugün 250 dollarlıq mənzildə qalıram. Tələbə vaxtı qaldığım ilk mənzili bugün 150 dollara kiraya vermək olardı. Bu o deməkdir ki, 14 il ərzində kiraya bazarı 3 dəfə bahalaşıb.
Nara hesablayıb ki, 14 il ərzində kirayələrə verdiyi pulla Yerevanda bir otaqlı mənzil almaq olardı. Ancaq indi ipoteka götürmək də çətindir. Üstəlik, Nara gəlirinin daimi olacağına da əmin deyil. Nara doğulduğu şəhərə qayıtmaq istəmir, deyir, oradakı qazancı ən sadə tələbatını belə ödəməyə yetmirdi.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir, çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən.
Bugün Nara kimi çoxları kiçik şəhər və kəndlərdəki evlərini tərk edərək paytaxtda yaşamağa və işləməyə köçür. Onlar qiymətinə görə şəhər kənarındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Etnoqraf Vardit Ramadatyan deyir ki, özəlləşdirmədən sonra kəndlərə kiçik torpaqlar verilib. Ondan isə demək olar gəlir götürmək mümkün deyil.
Bu sahələrə çox böyük əmək sərf olunur, ancaq gəlir əhəmiyyətsiz və məişət problemlərini həll etməyə güclə yetir. Faktiki olaraq onlar yaxşı yaşamır, kəndlilər gübrə və torpağın becərilməsi üçün lazımı şeylər alır. Ancaq məhsulu çox aşağı qiymətə satdıqlarından xərclərini belə ödəyə bilmirlər. Məsələn, kənddə pomidorun 1 kilogramını 50 drama, paytaxtda isə 150 drama almaq olar.
Vardit Ramadatyan deyir ki, kənddə yaşamaq sərf eləmir və şəhərə gələn adamlar görürlər ki, məhsullarını paytaxtda daha baha qiymətə reallaşdıra bilərlər. Əvvəllər kənddə torpaq becərən kişilər Yerevana gələndə tikinti ilə, qadınlar isə xidmət sahəsi ilə məşğul olur. Rayonlarda mülkün qiyməti aşağıdır. Ona görə adamlar kənddəki evlərini satmağı belə düşünmürlər. Çünki bu pulun qarşılığında şəhərdən bir otaqlı mənzili belə ala bilməyəcəklərini yaxşı bilirlər. Digər tərəfdən paytaxtda daimi iş tapacaqlarına da əmin deyirlər. Ona görə qazandıqlarının yarısını, hətta yarıdan çoxunu kirayəyə verib daha yaxşı zamanların gəlişini gözləyirlər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya haqqı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çıxanım
yox. Yox, sən təhsilə
çıxanım yox. Sən gəlmə, mən sənə
danışmıram. Yox, xahişlə, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə,
Halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətimiz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağ olun, baqaq.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko deyib ki, Ukrayna təkcə Rusiya pərəst separatçılarla deyil, Rusiya ilə həqiqi müharibədədir. BBC kanalına müsahibəsində cənab Poroshenko Rusiyanın hərbi hücuma hazırlaşdığını və Ukraynanın bu hücuma hazır olmalı olduğunu bildirib. O deyib ki, Ukrayna Rusiyaya provokasiya üçün heç bir imkan verməməlidir. Cənab Poroshenko deyib ki, şənbə günü Rusiyanın iki əsgərinin həbs edilməsi Rusiyanın Ukraynanın şərqindəki separatçı hərəkatı dəstəklədiyinə aydın sübutdur. Çərşənbə axşamı NATO baş katibi general Jens Stoltenberg, Rusiyanın xaricilər naziri Sergey Lavrovla Ukraynanın şərqində münaqişəyə dair müzakirə aparıb. Stoltenberg Rusiyanı Ukrayna sərhədi yaxınlığında hərbi təlimləri dayandırmağa çağırıb və deyib ki, Rusiya hərbi fəaliyyəti barədə daha çox şəffaflıq nümayiş etdirməlidir. Sergey Lavrov görüşdən əvvəl NATO-nun narahatlıqlarını dinləyəcəyini bildirmişdir. Prezident Vladimir Putin və digər rəsmilər Rusiya əsgərlərinin Ukraynanın şərqində olmasını daim inkar edib və bildirib ki, orada döyüşdüyü ehtimal edilə bilən Rusiyalı döyüşçülər könüllülərdir. Şimali Koreya BMT baş katibi Ban Ki-moon'un ölkəyə səfərini təxirə salıb. Cənab Ban Cənubi Koreyada səfərdədir. O, Seulda mətbuat konfransında bildirib ki, Şimali Koreya rəsmiləri qərarı diplomatik kanallar vasitəsilə çatdırıb. BMT baş katibi cümə axşamı günü Şimali və Cənubi Koreyaların sərhədində yerləşən Kaesong sənaye kompleksini ziyarət etməyi planlaşdırırdı. Cənab Ban'ın hər iki tərəfin birgə fəaliyyət göstərən kompleksə planlaşdırılmış səfəri 20 il ərzində BMT baş katibinin ilk səfəri olacaqdı. Çərşənbə axşamı günü səfər barədə xəbər verən cənab Ban zavodu hər iki Koreya üçün qalibiyyət modeli adlandırıb. Şimali Koreyaya sonuncu dəfə beynəlxalq səviyyədə səfər 1993-cü ildə o zaman BMT baş katibi olan Butros Gali tərəfindən edilmişdi. Cənubi Koreyanın Unifikasiya naziri Pxenyanın səfəri təxirə salmasını təəssüf doğuran bir hal adlandırıb. Ayətullah Xameneyi beynəlxalq müşahidəçilərin İran alimləri ilə əlaqə yaratmasını qəbul etmir. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xameneyi çərşənbə günü bildirib ki, dünya qüdrətləri ilə hər hansı bir razılıq çərçivəsində beynəlxalq müşahidəçiləri ölkənin alimləri ilə əlaqə yaratmaq və ya hərbi bazalarına getmək imkanı verilməyəcək. O həmçinin bildirib ki, İran hədsiz tələblərə tabi olmayacaq. Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Almaniyadan ibarət qrup və İranın nümayəndələri Tehrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması müqabilində ölkənin nüvə proqramını məhdudlaşdırmaq üçün yekun razılığın detalları üzərində işləyir. Onlar ötən ay çərçivə razılığı əldə ediblər və yekun razılığın əldə edilməsi üçün özlərinə iyunun 30-na dək son möhlət qoyublar. Hər iki tərəfin ekspertləri çərşənbə günü Viyanada danışıqları davam etdirir. İndoneziya və Malayziya dənizdə qalan minlərlə miqrant və insan alveri qurbanlarına müvəqqəti sığınacaq verməyə razılaşıb. Razılıq bugün səhər Malayziya, İndoneziya və Tayland xaricilər nazirləri arasında əldə olunub. Bu ölkələr miqrantlara yardım etməkdə könülsüzlük göstərirdilər. Malayziya xaricilər naziri Anifah Aman razılığı bugün mətbuat konfransında açıqlayıb. İndoneziya və Malayziya hələ də dənizdə qalan 7000 qanunsuz miqranta humanitar yardımı davam etmək barədə razılığa gəlib.
Voice of America.
Amerikanın Səsi Radiosudur. Mikrofon qarşısında Siyavda Əliyevadır. Həm söhbətim Azərbaycanın sabiq başnaziri Pənah Hüseyindir. Pənah bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizcə Azərbaycanda inşaat təhlükəsizliyi standartlara cavab verirmi?
Əvvəla mən yəni bugün bizdə faciəli hadisə baş verib, bilirsiniz. Həlak olanlara, onların yaxınlarına başsağlığı verib, Allahdan onlara ruhlarının şad olmasını dilirik. Əlbəttə ki, bu son faciəyə də əlavə bir fakt olaraq sübut elədi ki, bir çox sahələrdə olduğu kimi bu sahədə ciddi problemlər qalmaqdadır. Prinsip etibarilə bir hər şeydə olduğu kimi burada bir qanun boşluğuna, daha doğrusu qanunun icrası ilə bağlı bir problemə söykənən məsələdir. Çünki istər şəhər salma və tikinti məcəlləsi, konkret hadisələrdən bəhs eləsək, məsələn, yanğın söndürmə təhlükəsi ilə bağlı xüsusi qanun, mənzil məcəlləsində digər müvafiq məcəllələrdəki qanun maddələri mövcuddur. Digər normativ hüquqi aktlar da mövcuddur. Amma bunların icrası konkret olaraq dəhşətli bir korrupsiya sistemi ilə bağlı, onunla əlaqədar olaraq demək həyata keçirilmir və nəticədə də bu proseslər baş verir. Mənzillər, tikintinin gedişində binaların çökməsi, bir sıra binalardan xüsusən Sovet hakimiyyəti dövründə tikilmiş bir sıra binaların müddətinin keçməsi, yeni tikilən binalarda istifadə olunan metal konstruksiyaların standartlara uyğun olmaması və s. bu kimi hallar çox ciddi bir şəkildə halini narahat eləməkdədir. Və mən bir məsələyə də toxunum, sonra əlavə suallarınızı cavab verək ki, bu məsələlərdən təkrar edirəm, əlahiddə bir şəkildə bu son hadisədir. Çünki bu fəlakət, bu faciə necə deyərlər, qışqıra-şıqıra ortada idi. Cəmi bir ay bundan əvvəl oxşar hadisə baş vermişdi. Ölkə mətbuatında demək olar ki, çox geniş bir şəkildə belə bir təhlükənin Bakının bürünməsi haqqında yazılmışdı. Yazılırdı, davam edirdi, amma heç bir konkret tədbir görünmədi. Hazırda da 800 təxminən çox mərtəbəli bina bu cür bölüm baramasına bürünüşdü və hər an bu cür fəlakətlər baş verə bilər. Yəni, prinsip etibarilə təşkil edirəm, bu ölkədəki ümumi sistemin təzahürlərindən biridir. Bu sahədə ciddi problemlər, halinin də təhlükəsi ilə bağlı ciddi narahatlıqlar qalmaqdadır. Buyurun.
Bildiyiniz kimi, bugün Bakı sakinləri etiraz olaraq binaların fasadlarını sökməyə başlayıblar. Sizcə bu köhnə binaların penoplastla fasadlaşması nə dərəcədə məqsəd yönlüdür?
Yəni, prinsipən, əgər təhlükəsiz olsaydı, konkret halda yanğın təhlükəsizliyinin tərəflərinə cavab versəydi, belə bir estetik vəqqəti doza, yəni şəhərin estetik cəhətinin gözəlləşməsinə xidmət edən bir addım kimi baxmaq olardı. Hərçənd ki, o qədər böyük buna vəsait tərəf olundu ki, açıqçası bir sərə binaların sökülüb yenidən tikilməsinə bu kifayət edərdi. Amma sübut olunan budur ki, istər yanğın təhlükəsizliyi baxımından tez alışan maddələr olduğuna görə, zəhərli maddə buraxdığına görə və yerə gəlmişəm bugün ölənlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti qazdan zəhərlənib ölüb, yanğının özündən yox, o zəhərli qazdan demək onların öldüyü bildirilir Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatında. Və üstəlik də hətta yanğın olmadığı dövrdə də bunların əhalinin normal yaşaması üçün ciddi bir problemdir. Əvvəla maddələrin müəyyən kanserojen xüsusiyyətləri, havanın təmizliyi, ümumiyyətlə yaşam ekologiyasının cavab verməsi barədə ekspertlər, mütəxəssislər dəfələrlə yazmışlar. Amma bir daha təkrar edirəm, əsas nemətin və əsas qorunan varlığın insan olmadığı bir şəraitdə və cəmiyyətdə təəssüf ki, bu cür ciddi fəlakətləri biz yaşamaqda davam edirik.
Fənər bəy, yanğınla bağlı bəzi məmurların bugün məsuliyyətə cəlb edildiyi bildirilir. Bundan əvvəl buna bənzər vəziyyətlərdə nə kimi ölçülər götürülmüşdü?
Yəni, mən bir daha xatırladıram, bu yaxınlarda Xətai rayonu oxşar yanğın hadisəsi olmuşdu və heç bir ondan sonra hər hansı bir ölçünün götürülmədiyi məlumdur. Bugün insan tələfatı ilə müşahidə olunan belə bir faciə baş verdi. Bu təmir işini, bu fasadların örtükləri ilə məşğul olan müəssisənin və konkret Global Construction adlı bir müəssisənin rəhbərinin həbs olunması haqqında məlumat yayılıbdır. Çox maraqlıdır ki, bu müəssisənin özü hal-hazırda Azərbaycanda geniş bir bilirsiniz, bu beynəlxalq bankla bağlı ciddi mənimsəmə faktları meydana çıxıb. Həmin maliyyə afyorasında neçə müddətdən bəri mövcud olan məhsillərə gedib çıxır. Həbs olunan şəxsi də cəmi 1-2 ay əvvəl elə bu cür üzvlüklərin və s. bu işlə məşğul olduğuna görə əməkdar mühəndis adının verilməsi haqqında sənədlər ortalığa çıxdı. Ölkə prezidentinin həmin sexin açılışında foto şəkilləri bu yaxınlarda çəkilmiş foto şəkillər meydana çıxdı. Yəni prinsip etibarilə belə məlum olur ki, bu şey üçün yəni yanğın təhlükəsizliyi üçün əhalinin məsulundan konkret qanunla müəyyənləşdirilmiş orqanlar var, vəzifəli şəxslər var. Onların barəsində hər hansı bir tədbir görülmüyüb, çünki bunu kim planlaşdırıb, kim layihələşdirilib, bunları kim təhvil alıb? Çünki bunların hər birinə bu işlərin, bu binaların hər birində çox böyük bir dövlət vəsaiti xərclənir. Nə üçün ümumiyyətlə bu standartlaşma necə verilib, sertifikatlar necə verilib? Bugün ölkə prezidentinin bir sərəncamı meydana çıxdı və bu cür məsələlərin araşdırılacağı barədə orada informasiya getdi. Məncə yəni çox ciddi bir şəkildə əlbəttə ki tədbirlər görməlidir. Amma təkrar edirəm, yəni ölkədə bu sistem xarakterli olduğuna görə prinsip etibarilə yalnız bu və digər vəzifəli şəxslərə yox, həm də çox yüksək məmurlara gedib çıxdığına görə bunun hansısa bir ciddi məsuliyyətə cəlb edilmələrinin olması gözlənilmir. Amma hər halda baxaq, gözləyək görək, bu dəfə bəlkə hansısa bir ciddi addımlar atıldı. Hazırda bizdə mətbuatda məlumat gedir ki, həmin üzüklərin sökülməsinə başlanıbdır. Xətai rayonunda, Binəqədi rayonunda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları o üzükləri çox mərtəbəli binalarını sökməyə başlayıblar. Yəqin ki, başqa tədbirlərin də biz şahidi olacağıq. Amma bir daha təkrar edirəm, açıqçası yəni bunu açıq ifadə etmək lazımdır. Bu bir təzahürdür. Yəni demək olar ki, bir çox sahələrdə biz çox təəssüflə qeyd edək ki, oxşar hadisələri hər an gözləyirik.
Bu kimi fövqəladə hallarda zərər çəkənlərə nə kimi yardım göstərilə bilər, nə edilməlidir?
Axşama yaxın müvafiq sərəncam və qərarlar verilməyə başladı. Yəni bugün ilkin kompensasiyanın verilməsi, insanların yerləşdirilməsinin müvəqqəti olaraq və yaxud daimi olaraq, onlara psixoloji yardımın göstərilməsi, tibbi yardımın göstərilməsi, bu istiqamətdə artıq bir sıra addımlar atıldı. Bizim bugün təklifimiz ondan ibarət idi ki, təkcə bu yanğından zərər çəkmişlərin yox, potensial olaraq 800 binada 10 minlərlə insanın yaşadığı vəziyyətin düzəldilməsi üçün də bir proqram ya bir plan qəbul edilməlidir. Onun hüquqi və maddi təminatı müəyyənləşdirilməlidir və çox zəruri olduğu üçün bu bir hökumət qərarı ilə hökumətin birbaşa nəzarət altında həyata keçirilməlidir. Çünki çox böyük bir miqyaslı məsələdir. Yəni hər dəfə bir yanğını gözləmək və sonra zərər çəkmişlərin və yanğının digər başqa nəticələrinin aradan qaldırılması ilə kifayətlənmək olmaz. Bunu önləyici addımlar atılmalıdır. Ümumiyyətlə, indi bir halda ki, belə bir hadisə baş verib, bir tikinti bespredeli var. Yəni, pul verib, korrupsiya yolu ilə ümumiyyətlə heç bir standarta cavab verməyən bir şəkildə Bakıda hazırda bu inşaat işləri həyata keçirilir. Bunun da qarşısının alınması və heç olmasa elementar normativlərə, standartlara uyğun bu məsələdə qaydaların yaradılmasına cəhd etmək lazımdır. Əks təqdirdə təkrar edirəm, indi bir qəza kimi dəyərləndirilə bilərdi belə bir hadisə. Amma bu həqiqətən insanların və konkret vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti və günahı təqsir üzündən yaradılmış bir qəza kimi bu məsələyə baxılmalıdır.
Vaşinqtondan Nərinə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Hər ay icmalar müsbət əlaqələr proqramı çərçivəsində Houstonun polis məntəqəsində toplaşır. Kapitan Gregory Fremin Houston Polis İdarəsinin qaradərlilərin icmasının mühafizəsi yolunda iş aparan Şimal-Qərb bölməsinə başçılıq edir.
Bunu tək edə bilmərik. Bizə ictimaiyyətin yardımı lazımdır. Bunu həyata keçirmək üçün isə ən vacib məsələ azlıq icmaların bizə inanmasıdır.
Fremin deyir ki, buna nail olmaqda ona icma və dini qurumların liderləri yaxından yardım edir.
Onlar məni incidəcək heç nə demirlər. Onlar mənə kömək edən sözlər deyirlər. Mənim fikrimcə bu bizə, həm şəhərimizdə, həm də Birləşmiş Ştatların digər yerlərində böhranın qarşısını almağa yardım edir.
Burada çoxları məhəllələrində polisin olmasını istəyir. Uzun müddətdir Houstonda yaşayan sakinlərdən biri Marlin Phillips polis zabitlərinin dinləmək və tez qərar qəbul etmək qabiliyyəti olduğunu deyir.
Şimali Şərq polis bölməsinin bütün zabitlərinə, rəislərindən tutmuş ən aşağıya dək, hamısına 5 üstəgəl verərdim.
Lakin Phillips Houstonun başqa bölgələrində polisin fərqli rəftarlarına da rast gəlindiyini deyir. Yepiskop James Dixon bəzi polis əməkdaşlarının hələ də azlıqlarla əlaqə qurmaq istəmədiklərini deyir.
Hüquq mühafizə orqanlarının belə işçiləri icmaya gələrkən orada yalnız cinayətkarların olduğunu, hər kəsin təhlükəli olduğunu düşünür. Onlar düşmən ərazidə olduqlarını düşünür.
Yepiskop Dixon deyir ki, Houston'da polislə icmalar arasında münasibət yaxşılaşıb, lakin hələ də ixtişaşlara səbəb olan amillər mövcuddur.
By now, America and cities in America.
Artıq Amerikada və Houston kimi şəhərlərdə ümitsizliyə və İxtişaşlara səbəb olan irqi bərabərsizliyə son qoyulmalıdır.
O, hətta Houston kimi etnik baxımdan zəngin şəhərdə belə ən kasıb məhəllələrin azlıqların yaşadığı yerlər olduğunu deyir. Houston şəhər polis idarəsinin rəisi Charles McClelland isə deyir ki, sosial şərait cinayətin artmasına səbəb olur.
It's also about incarceration rates.
Həbslərin sayı, iqtisadiyyatdakı vəziyyət, işsizlik, bütün bunlar azlıqda olan və ya qaradərlik gənclərə təsir edir.
Young minority men or men of color.
McClelland ailələrin, icmaların, hökumətin və qanunun köməkliyi ilə polisin bütün bunların öhdəsindən gələcəyini deyir.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko deyib ki, Ukrayna təkcə Rusiya pərəst separatçılarla deyil, Rusiya ilə həqiqi müharibədədir. BBC kanalına müsahibəsində cənab Poroshenko Rusiyanın hərbi hücuma hazırlaşdığını və Ukraynanın bu hücuma hazır olmalı olduğunu bildirib. O deyib ki, Ukrayna Rusiyaya provokasiya üçün heç bir imkan verməməlidir. Cənab Poroshenko deyib ki, şənbə günü Rusiyanın iki əsgərinin həbs edilməsi Rusiyanın Ukraynanın şərqindəki separatçı hərəkatı dəstəklədiyinə aydın sübutdur. Çərşənbə axşamı NATO baş katibi general Jens Stoltenberg, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla Ukraynanın şərqində münaqişəyə dair müzakirə aparıb. Stoltenberg Rusiyanı Ukrayna sərhədi yaxınlığında hərbi təlimləri dayandırmağa çağırıb və deyib ki, Rusiya hərbi fəaliyyəti barədə daha çox şəffaflıq nümayiş etdirməlidir. Sergey Lavrov görüşdən əvvəl NATO-nun narahatlıqlarını dinləyəcəyini bildirmişdir. Prezident Vladimir Putin və digər rəsmilər Rusiya əsgərlərinin Ukraynanın şərqində olmasını daim inkar edib və bildirib ki, orada döyüşdüyü ehtimal edilə bilən Rusiyalı döyüşçülər könüllülərdir. Şimali Koreya BMT baş katibi Ban Ki-moon'un ölkəyə səfərini təxirə salıb. Cənab Ban Cənubi Koreyada səfərdədir. O, Seulda mətbuat konfransında bildirib ki, Şimali Koreya rəsmiləri qərarı diplomatik kanallar vasitəsilə çatdırıb. BMT baş katibi cümə axşamı günü Şimali və Cənubi Koreyaların sərhədində yerləşən Kaesong sənaye kompleksini ziyarət etməyi planlaşdırırdı. Cənab Ban'ın hər iki tərəfin birgə fəaliyyət göstərən kompleksə planlaşdırılmış səfəri 20 il ərzində BMT baş katibinin ilk səfəri olacaqdı. Çərşənbə axşamı günü səfər barədə xəbər verən cənab Ban zavodu hər iki Koreya üçün qalibiyyət modeli adlandırıb. Şimali Koreyaya sonuncu dəfə beynəlxalq səviyyədə səfər 1993-cü ildə o zaman BMT baş katibi olan Butros Gali tərəfindən edilmişdi. Cənubi Koreyanın Unifikasiya naziri Pxenyanın səfəri təxirə salmasını təəssüf doğuran bir hal adlandırıb. Ayətullah Xameneyi beynəlxalq müşahidəçilərin İran alimləri ilə əlaqə yaratmasını qəbul etmir. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xameneyi çərşənbə günü bildirib ki, dünya qüdrətləri ilə hər hansı bir razılıq çərçivəsində beynəlxalq müşahidəçiləri ölkənin alimləri ilə əlaqə yaratmaq və ya hərbi bazalarına getmək imkanı verilməyəcək. O, həmçinin bildirib ki, İran hədsiz tələblərə tabi olmayacaq. Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Almaniyadan ibarət qrup və İranın nümayəndələri Tehrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması müqabilində ölkənin nüvə proqramını məhdudlaşdırmaq üçün yekun razılığın detalları üzərində işləyir. Onlar ötən ay çərçivə razılığı əldə ediblər və yekun razılığın əldə edilməsi üçün özlərinə iyunun 30-na dək son möhlət qoyublar. Hər iki tərəfin ekspertləri çərşənbə günü Viyanada danışıqları davam etdirir. İndoneziya və Malayziya dənizdə qalan minlərlə miqrant və insan alveri qurbanlarına müvəqqəti sığınacaq verməyə razılaşıb. Razılıq bugün səhər Malayziya, İndoneziya və Tayland xarici işlər nazirləri arasında əldə olunub. Bu ölkələr miqrantlara yardım etməkdə könülsüzlük göstərirdilər. Malayziya Xarici İşlər Naziri Anifah Aman razılığı bugün mətbuat konferansında açıqlayıb. İndoneziya və Malayziya hələ də dənizdə qalan 7000 qanunsuz miqranta humanitar yardımı davam etmək barədə razılığa gəlib.
Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Azərbaycanın sabiq baş naziri Pənah Hüseyindir. Pənah bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizcə Azərbaycanda inşaat təhlükəsizliyi standartlara cavab verirmi?
Əvvəla mən yəni bu gün bizdə faciəli hadisə baş verib bilirsiniz. Həlak olanlara, onların yaxınlarına başsağlığı verib Allahdan onlara ruhlarının şad olmasını diləyirik. Əlbəttə ki, bu son faciə də əlavə bir fakt olaraq sübut elədi ki, bir çox sahələrdə olduğu kimi bu sahədə ciddi problemlər qalmaqdadır. Prinsip etibarilə bir hər şeydə olduğu kimi burada bir qanun boşluğuna, daha doğrusu qanunun icrası ilə bağlı bir problemə söykənən məsələdir. Çünki istər şəhər salma və tikinti məcəlləsi, konkret hadisələrdən bəhs eləsək, məsələn, yanğın söndürmə təhlükəsi ilə bağlı xüsusi qanun, mənzil məcəlləsində digər müvafiq məcəllələrdəki qanun maddələri mövcuddur. Digər normativ hüquq aktlar da mövcuddur. Amma bunların icrası konkret olaraq dəhşətli bir korrupsiya sistemi ilə bağlı, onunla əlaqədar olaraq demək həyata keçirilmir və nəticədə də bu proseslər baş verir. Mənzillər tikintinin gedişində binaların çökməsi, bir sıra binalardan xüsusən Sovet hakimiyyət dövründə tikilmiş bir sıra binaların müddətinin keçməsi, yeni tikilən binalarda istifadə olunan metal konstruksiyaların standartlara uyğun olmaması və s. bu kimi hallar çox ciddi bir şəkildə halini narahat eləməkdədir. Və mən bir məsələyə də toxunsun da əlavə suallara cavab verək ki, bu məsələlərdən təkrar edirəm, əlahiddə bir şəkildə bu son hadisədir. Çünki bu fəlakət, bu faciə necə deyərlər, qışqıra-şıqıra ortada idi. Cəmi bir ay bundan əvvəl oxşar hadisə baş vermişdi. Ölkə mətbuatında demək olar ki, çox geniş bir şəkildə belə bir təhlükənin Bakının bürünməsi haqqında yazılmışdı. Yazılırdı, davam edirdi, amma heç bir konkret tədbir görünmədi. Hazırda da 800 təxminən çox mətəbəli bina bu cür bölüm baramasına bürünüşdü və hər an bu cür fəlakətlər baş verə bilər. Yəni, prinsip etibarilə təşkil edirəm, bu ölkədəki ümumi sistemin tezahürlərindən biridir. Bu sahədə ciddi problemlər, halinin də təhlükəsi ilə bağlı ciddi narahatlıqla qalmaqdadır. Buyurun.
Bildiyiniz kimi, bugün Bakı sakinləri etiraz olaraq binaların fasadlarını sökməyə başlayıblar. Sizcə bu köhnə binaların penoplastla fasadlaşması nə dərəcədə məqsəd yönlüdür?
Yəni, prinsipən, əgər təhlükəsiz olsaydı, konkret halda yanığın təhlükəsizliyinin tələblərinə cavab versəydi, belə bir estetik vəqqəti də olsa, yəni şəhərin estetik cəhətinin gözəlləşməsinə xidmət edən bir addım kimi baxmaq olardı. Hərçənd ki, o qədər böyük buna vəsait sərf olundu ki, açıqçası bir sıra binaların sökülüb yenidən tikilməsinə bu kifayət eləyərdi. Amma sübut olunan budur ki, istər yanğın təhlükəsizliyi baxımından tez alışan maddələr olduğuna görə, zəhərli maddə buraxdığına görə və yerə gəlmişəm bu gün ölənlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti qazdan zəhərlənib ölüb, yanğının özündən yox, o zəhərli qazdan demək onların öldüyü bildirilir. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatında və üstəlik də hətta yanğın olmadığı dövrdə də bunların əhalinin normal yaşaması üçün ciddi bir problemdir. Əvvəla maddələrin müəyyən konsergen xüsusiyyətləri, havanın təmizliyi, ümumiyyətlə yaşam ekologiyasının cavab verilməsi barədə ekspertlər, mütəxəssislər dəfələrlə yazmışlar. Amma bir daha təkrar edirəm, əsas nemətin və əsas qorunan varlığın insan olmadığı bir şəraitdə və cəmiyyətdə təəssüf ki, bu cür ciddi fəlakətləri biz yaşamaqda davam edirik.
Pənah bəy, yanğınla bağlı bəzi məmurların bugün məsuliyyətə cəlb edildiyi bildirilir. Bundan əvvəl buna bənzər vəziyyətlərdə nə kimi ölçülər götürülmüşdü?
Yəni, mən bir daha xatırladıram, bu yaxınlarda Xətai rayonu oxşar yanğın hadisəsi olmuşdu və heç bir ondan sonra hər hansı bir ölçünün götürülmədiyi məlumdur. Bugün insan tələfatı ilə müşahidə olunan belə bir faciə baş verdi. Bu təmir işini, bu fasadların örtükləri ilə məşğul olan müəssisənin və konkret Global Construction adlı bir müəssisənin rəhbərinin həbs olunması haqqında məlumat yayılıbdır. Çox maraqlıdır ki, bu müəssisənin özü hal-hazırda Azərbaycanda geniş bir bilirsiniz bu beynəlxalq bankla bağlı ciddi mənimsəmə faktları meydana çıxıb. Həmin maliyyə afyorasında neçə müddətdən bəri mövcud olan məhsullara gedib çıxır. Həbs olunan şəxsi də cəmi bir iki əvvəl elə bu cür üzvlüklərin və s. bu işlə məşğul olduğuna görə əməkdar mühəndis adının verilməsi haqqında sənədlər ortalığa çıxdı. Ölkə prezidentinin həmin sexin açılışında foto şəkilləri bu yaxınlarda çəkilmiş foto şəkillər meydana çıxdı. Yəni prinsip etibarilə belə məlum olur ki, bu iş üçün, yəni yanğın təhlükəsizliyi üçün əhalinin məsul olan konkret qanunla müəyyənləşdirilmiş orqanlar var, vəzifəli şəxslər var. Onların barəsində hər hansı bir tədbir görülməyib. Çünki bunu kim planlaşdırıb, kim layihələşdirilib, bunları kim təhvil alıb. Çünki bunların hər birinə bu işlərin, bu binaların hər birində çox böyük bir dövlət vəsaiti xərclənibdir. Nə üçün ümumiyyətlə bu standartlaşma necə verilib, sertifikatlar necə verilib? Bugün ölkə prezidentinin bir sərəncamı meydana çıxdı və bu cür məsələlərin araşdırılacağı barədə orada informasiya getdi. Məncə, yəni, çox ciddi bir şəkildə əlbəttə ki, tədbirlər görməlidir. Amma təkrar edirəm, yəni, ölkədə bu sistem xarakterli olduğuna görə prinsip etibarilə yalnız bu və digər vəzifəli şəxslərə yox, həm də çox yüksək məmurlara gedib çıxdığına görə bunun hansısa bir ciddi məsuliyyətə cəlb edilmələrinin olması gözlənilir. Amma hər halda baxaq, gözləyək görək, bu dəfə bəlkə hansısa bir ciddi addımlar atıldı. Hazırda bizdə mətbuatda məlumat gedir ki, həmin üzüklərin sökülməsinə başlanıbdır. Xətai rayonunda, Binəqədi rayonunda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları o üzüklərin çox mərtəbəli binalarını sökməyə başlayıblar. Yəqin ki, başqa tədbirlərin də biz şahidi olacağıq. Amma bir daha təkrar edirəm, açıqçası yəni bunu açıq ifadə etmək lazımdır. Bu bir təzahürdür. Yəni demək olar ki, bir çox sahələrdə biz çox təəssüflə qeyd edək ki, oxşar hadisələri hər an gözləyirik.
Bu kimi fövqəladə hallarda zərər çəkənlərə nə kimi yardım göstərilə bilər, nə edilməlidir?
Axşama yaxın müvafiq sərəncam və qərarlar verilməyə başladı. Yəni bugün ilkin kompensasiyanın verilməsi, insanların yerləşdirilməsinin müvəqqəti olaraq və yaxud daimi olaraq, onlara psixoloji yardımın göstərilməsi, tibbi yardımın göstərilməsi bu istiqamətdə artıq bir sıra addımlar atıldı. Bizim bugün təklifimiz ondan ibarət idi ki, təkcə bu yanğından zərər çəkmişlərin yox, potensial olaraq 800 binada 10 minlərlə insanın yaşadığı vəziyyətin düzəldilməsi üçün də bir proqram ya bir plan qəbul edilməlidir. Onun hüquqi və maddi təminatı müəyyənləşdirilməlidir və çox zəruri olundu ki, bu bir hökumət qərarı ilə. Hökumətin birbaşa nəzarət altında yerdə keçirilməlidir. Çünki çox böyük bir miqyaslı məsələdir. Yəni, hər dəfə bir yanğını gözləmək və sonra zərər çəkmişlərin və yanğının digər başqa nəticələrinin aradan qaldırılması ilə kifayətlənmək olmaz. Bunu önləyici addımlar atılmalıdır. Ümumiyyətlə, indi bir halda ki, belə bir hadisə baş verib, bir tikinti beskredeli var. Yəni, pul verib, korrupsiya yolu ilə ümumiyyətlə heç bir standarta cavab verməyən bir şəkildə Bakıda hazırda bu inşaat işləri həyata keçirilir. Bunun da qarşısının alınması və çox olmasa elementar normativlərə, standartlara uyğun bu məsələdə qaydaların yaradılmasına cəhd etmək lazımdır. Əks təqdirdə təkrar edirəm, indi bir qəza kimi dəyərləndirilə bilərdi belə bir hadisə. Amma bu həqiqətən insanların və konkret vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti və günahı təqsir üzündən yaradılmış bir qəza kimi bu məsələyə baxılmalıdır. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərinə Cavıl qızı, Amerikanın səsi. Hər ay icmalar müsbət əlaqələr proqramı çərçivəsində Houstonun polis məntəqəsində toplaşır. Kapitan Gregory Fremin Houston Polis İdarəsinin qaradərilərin icmasının mühafizəsi yolunda iş aparan Şimal-Qərb bölməsinə başçılıq edir.
Bunu tək edə bilmərik. Bizə ictimaiyyətin yardımı lazımdır. Bunu həyata keçirmək üçün isə ən vacib məsələ azlıq icmaların bizə inanmasıdır.
Fremin deyir ki, buna nail olmaqda ona icma və dini qurumların liderləri yaxından yardım edir.
Onlar məni incidəcək heç nə demirlər. Onlar mənə kömək edən sözlər deyirlər. Mənim fikrimcə bu bizə, həm şəhərimizdə, həm də Birləşmiş Ştatların digər yerlərində böhranın qarşısını almağa yardım edir.
Burada çoxları məhəllələrində polisin olmasını istəyir. Uzun müddətdir Houstonda yaşayan sakinlərdən biri Marlin Phillips polis zabitlərinin dinləmək və tez qərar qəbul etmək qabiliyyəti olduğunu deyir.
Şimali Şərq polis bölməsinin bütün zabitlərinə, rəislərindən tutmuş ən aşağıya dək hamısına 5 üstəgəl verərdim.
Lakin Phillips Houstonun başqa bölgələrində polisin fərqli rəftarlarına da rast gəlindiyini deyir. Yepiskop James Dixon bəzi polis əməkdaşlarının hələ də azlıqlarla əlaqə qurmaq istəmədiklərini deyir.
Hüquq mühafizə orqanlarının belə işçiləri icmaya gələrkən orada yalnız cinayətkarların olduğunu, hər kəsin təhlükəli olduğunu düşünür. onlar düşmən ərazidə olduqlarını düşünür.
Yepiskop Dixon deyir ki, Houstonda polislə icmalar arasında münasibət yaxşılaşıb, lakin hələ də ixtişaşlara səbəb olan amillər mövcuddur.
Artıq Amerikada və Houston kimi şəhərlərdə ümitsizliyə və ixtişaşlara səbəb olan irqi bərabərsizliyə son qoymalıdır.
O, hətta Houston kimi etnik baxımdan zəngin şəhərdə belə ən kasıb məhəllələrin azlıqların yaşadığı yerlər olduğunu deyir. Houston şəhər polis idarəsinin rəisi Charles McClelland isə deyir ki, sosial şərait cinayətin artmasına səbəb olur.
It's also about incarceration rates.
Həbslərin sayı, iqtisadiyyatdakı vəziyyət, işsizlik, bütün bunlar azlıqda olan və ya qaradərlik gənclərə təsir edir.
Young minority men or men of color.
McClelland ailələrin, icmaların, hökumətin və qanunun köməkliyi ilə polisin bütün bunların öhdəsindən gələcəyini deyir. The Voice of America.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Faciəvi yanğından bir gün sonra Bakı meri deyir ki, mən günahkaram. Bəzi binaların üzlüklərinin sökülməsinə başlanıb, Turan İnformasiya Agentliyi şəhərdə 800 belə binanın olduğunu hesablayıb. Xətai rayon icra başçısı deyir, 15 belə bina var. Hacıbala Abutalıbov isə şəhərdə 140 belə bina olduğunu deyir. Qarabağ veteranı özünü niyə yandırdı? İlham Əliyev Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı Riga sammitinə getmir. Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynovla söhbət. O deyir ki, öz məktəbini yaratmaq arzusundadır. Makedoniyada rəngli inqilab mı baş verir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Binəqərdə yanğına görə günahkarlar yəqin ki, tutulacaq. Bəs vəzifələrdən istefaya gedən işdən qovulan olacaqmı? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Binəqədə 16 mərtəbəli binada baş verən yanğınla əlaqədar yaradılan Dövlət Komissiyasının Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə ilk iclası keçirilib. Dövlət başçısı hadisə zamanı həlak olanların ailələrinə bir daha başsağlığı verib, hadisə qurbanlarının xatirəsi iclasda bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Daha sonra Prezident yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün dövlət səviyyəsində görülən işlərdən danışıb, dövlət başçısı hadisənin baş verməsində təqsirli bilinən şəxslər barədə cinayət işinin qaldırıldığını, onların ciddi şəkildə cəzalanacağını deyib. Prezident bildirib ki, yanğının baş verməsinin ilkin versiyası binanın keyfiyyətsiz və oda davamsız materiallarla üzlənməsidir. Hazırda paytaxtda oxşar materiallarla üzlənmiş binaların kifayət qədər çox olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə oxşar materiallarla üzlənmiş binalarda ekspertizanın keçirilməsi, materialların tərkibinin öyrənilməsi, təhlükə olduğu halda həmin binaların üzvlüklərinin dərhal sökülməsi barədə konkret göstərişlər verib. Hacıbala Abutalıbov jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, Prezident plastik örtüklü binalara keşikçi qoyulacağına da göstəriş verib. Bir çox binalarda isə artıq həmin o plastik örtüklər sökülməyə başlayıb. Müxbirimiz xəbər verir ki, fasadı üzlənmiş binalara mühafizə təşkil ediləcək. Təxribat olduğu aşkar edilsə və ya məlum olsa ki, yanğına səbəb binaya vurulmuş üzlük deyil, sökülməyəcək. Bu statlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abutalıbovun jurnalistlərə verdiyi açıqlamalardandır. Mayın 19-da Bakının Azadlıq metro stansiyasının yaxınlığında 5 uşaq olmaqla 15 nəfərin ölümünə bais yanğından sonra üzlənmiş paytaxt binalarının fasadı bu dəfə prezident səviyyəsində müzakirəyə çıxarılıb. 16 mərtəbəli binaya vurulmuş, üzlük müayinə olunmamış, elə istisdi, yanan binanın tüstüsü çəkilməmiş, prezidentin bir müddət öncə əməkdar mühəndis adı verdiyi Mir Yusif Mahmudovun qolu qandallandı. Hadisənin ilkin səbəbi kimi baş prokuror Zakir Qaralıov bina üzlüyünün keyfiyyətsizliyini göstərib. Şəhər başçısı təxribata eyham vurub, ancaq yanğına səbəb nə olur olsun, adi ehtiyatsızlıqdan mı ya təxribatdan mı binanın bir an içində kağız kimi yanması, sonra da qatı qapqara tüstünün ətrafı bürüməsi sosial şəbəkələrdə yayılan videolardan açıq aydın görmək olar. Təxminən bir ay öncə paytaxtın Nobel prospektindəki bina da beləcə alışmışdı, onu da beləcə qara qatı tüstü bürümüşdü. Hacıbala Abutalıbov Bakıda 140, Turan İnformasiya Agentliyi 800-dən çox süni materiallı üzlənmiş bina olduğunu deyir. Fasadı dəyişdirilmiş bu gözəllik cəhənnəmi təkcə Bakını yox, ölkənin iri şəhərlərini də dırnaqarası bəzəyir. Sumqayıt sakini Elçin Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu yanğından şəhərin 3-cü mikrorayon 34 və 36-cı məhəllələrində binaların üzlüklərinin sökülməsi işlərinə başlanıb. Neçə ay idi ki, Sumqayıtda da binalara süni üzlük vurulurdu. Sumqayıt Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəisi Abid Əliyev xəbərlər.com saytına deyib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu üzlüklərin binalara vurulmasını dayandırıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi işi apardığımız binanın birinci mərtəbəsinə vurulan üzlükləri söhtürüb. Materialın yanan material olmasını onlar daha yaxşı bilirlər. Mütəxəssis olardı, hələ ki penoplastlardan istifadə edilərək üzlüklər vurulmur. Bu işi dayandırmışıq. Bakıda hazırda yaşadığı binaya üzlük vurulduğunu deyənlər Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər məlum müsavat koma deyib ki, baş verən son hadisədən sonra bina sakinləri bu təmirə etiraz edirlər. Onun sözlərinə görə hələlik işin dayandırılmasına nail ola biliblər. Millət vəkili Fazil Fazil Mustafa da sosial şəbəkədə yazıb ki, Nobel prospektində 9 mərtəbəli binanın yanıb kül olması təsadüfi hadisə deyil, vətəndaşların bu cür istirabını görmək üzücüdür. Kiminsə axmaq metodlarla pul qazanması üçün bu qədər insanı belə ağır problemlə üz-üzə qoydular. O deyir ki, yadıma Gabriel Garcia Marquez'in illər öncə oxuduğum gözlənilən bir qətlin tarixçəsi əsəri düşür. Hamı bu qətli gözləyirdi. Bilirdilər ki, Santiago Nasarı öldürəcəklər. Ancaq önləmək üçün tədbir görməyi düşünmək o əyalət qəsəbəsinin sakinləri üçün yad idi. Keçmiş deputat iqtisadçı Nazim Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, sahibkarlıqda rəqabətli mühit olmadığından istənilən keyfiyyətdə məhsula materialı sertifikatlaşdırmaq, tikintidə təhlükəsizliyinə rəy almaq imkanları var. Bu boşluqları doldurmayana qədər heç kim Nobel Azadlıq prospektlərindəki kimi hadisələrdən sığortalanmayıb.
Başqa bir problem ortaya çıxacaq sabah. Deyək ki, yanğın olmasın, başqa həyat və sağlamlığımıza ziyan verəcək digər məsələlər ortaya çıxa bilər. Ona görə nə vaxt qutaracaq bu məsələsi bəlli deyil. Nə vaxt ki, rüşvət bitəcək, korrupsiya bitəcək, nə var monopoliya qutaracaq. Onda da belə hadisələrin olması təsadüf nəticəsində ola bilər.
Nazim Məmmədov deyir ki, dövlət qurumları günahı bir-birinin üstünə atmaqla məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışırlar.
Ancaq bu yanğınla bağlı, bu binaların ucuz üzlüklərlə və yaxud sifarişçilər ola bilər, bundan məlumatlıdırlar, yəqin ki, məlumatlıdırlar. Yəni, o binanın üzərində sifariş edən qurumlar var da, Bakı şəhərinin icra hakimiyyətidir, Bakı şəhərinin. Çünki hər yerdə biz o lövhələri görürük ki, bu binanın təmirindən Bakı şəhər icra hakimiyyəti məşğul olur. Bunu rayon icra hakimiyyətinin, deyək ki, məsuliyyəti müəyyən olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu həmin materiallara rəy verən şəxslərin əhatəsi müəyyən olunmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Dövlət standartlaşma meteorologiya komitəsi var. Bunların bu sertifikatla bağlı, bu uyğunluq sertifikatı doğruymuşmu, düzüymüşmü? Çünki hamıya deyə bilər ki, bu material yanan material deyil, əriyən materialdır. Biz də video kadrlardan gördük ki,
Nazim Məmmədov deyir ki, bir iş sahibinin həbsini düzgün saymır, onun fikrincə cəzalandırılmalı sonuncu adam bəlkə də elə bu iş adamıdır. Çünki təmir işi ilə bağlı sifariş verən də, qiymətləndirmə aparan da buna nəzarət edən qurumlar olub. Cavabını gözləyən suallar da çoxdur. Bakıda təkcə yaşayış binaları yox, dövlət qurumlarının binası, uşaq bağçaları, məktəblərin divarına da üz çəkilib. Bu üzlüklər oda davamlıdırmı? Hamısında mı yanan materialdan istifadə olunub? Bütün binaların üzlükləri dəyişəcəkmi? Daha hansı binalar kibrit çöpünə bənddir? Ümid edək ki, 16 mərtəbəli binanın yanmasından sonra prezident yanında yaradılan dövlət komissiyası bütün bu suallara cavab verəcək. Azadlıq Live-da bizim də öz suallarımız var. Onlardan birini dinləyicilərimizə təqdim eləmişdik. Günahkarlar yəqin ki, cəzalanacaq, bəlkə də tutuldular. Bəs bu işlərə məsuliyyət daşıyan rəsmilərdən istefa verən olacaqmı, işdən çıxarılan olacaqmı? Bəhruz Məmmədov yazır ki, heç nə olası deyil, çünki hamısı özlərininkidir. Nicat Hüseynli yazır, yazıq arxasız balaca işçilərin anası ağlayacaq, amma əsas akulalara əlbəttə ki, heç kim toxuna bilməz. Sabina Hasilova yazır, o binanı üzdəyən fəhlələri tutsalar bəsdir. Nəticədə onlar yapışdırıb, bir də bir neçə sakinin səhlənkarlığı nəticəsində baş vermiş hadisədən heç kəs məsuliyyət daşımır, son qərar belə olacaq yəqin. Elnur Şirinzadə yazır, sivil demokratik ölkələrdə belə hadisələr baş verəndə məsuliyyət daşıyan bütün şərəfli və namuslu hökumət nümayəndələri istefa verir ki, cinayət işi açılsa müdaxilə olmasın, qanun qarşısında cavab versin. Xəyyam Rüstəmov yazır, azərbaycanlılar artıq Facebook üzərindən miting eləyir, küçədə miting eləməyə qorxurlar. Bu da sosial şəbəkənin bizi körləyən tərəflərindən biri. Losono Qönçə yazır, nə günahkar tutulacaq, nə də istifaya gedən olacaq. Bizim yəsiz itlərdən heç bir fərqimiz yoxdur. Maksimin nəvəsi yazır, mənə sadəcə bir şey maraqlıdır, Azərbaycanda matəm elan olunması üçün daha neçə nəfər ölməlidir. Oka Məmmədov yazır, o rayonun icra hakimi və mavinləri özləri könüllü olaraq istifaya getməlidirlər. Nəriman Zeynalov yazır, hamısı da olacaq, ancaq heç biri əsas səbəbkar olmayacaq. Dəxlisi olmayan insanlar tutulacaq ya da işdən azad ediləcək. Günel yazır ki, nə onu satan günahkardır, nə də fəhlələr onu binalara vurmağa icazə verən günahkardır. Cavablar həddən artıq çoxdur, 100-dən çoxdur, onlarla tanışlığı Azadlıq Live boyu davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 19-da Bakıda təkcə bina yanmadı. Cəllabadda rayon polis idarəsi qarşısında Qarabağ, keçmiş Qarabağ döyüşçüsü özünə od vurdu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mayın 20-sində gələn xəbərə görə mayın 19-da özünü Cəlilabad rayon polis idarəsi qarşısında yandıran Qarabağ döyüşçüsü Mir Tahir Mürsəlov xəstəxanada vəfat eləyib. Qazilər saytının verdiyi məlumata görə o mayın 20-sində səhər ağır yanıqlarla Bakıdakı 5 nömrəli xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər elə o xəstəxanaya çatanda deyirlərmiş ki, onun yaşamaq şansı yoxdur. Onun məmur öz başınalığına etiraz olaraq özünü yandırdığı bildirilir. Onu da deyək ki, bir neçə gün öncə Cəlilabadda başqa bir Qarabağ döyüşçüsü də özünü asmışdı. Müxbirimizin söhbət etdiyi veteranlar deyirlər ki, Qarabağ qaziləri arasında 50 yaşa qədər ölüm halları ölkə üzrə orta göstəricidən 20 dəfə çoxdur.
Mayın 19-da axşam saatlarında Qarabağ müharibəsi veteranı Mir Tahir Mürsəlov Cəlilabad rayon polis şöbəsinin Göytəpə bölməsi qarşısında özünü yandırıb. Bu vaxt Azadlıq radiosuna Qarabağ müharibəsi əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firudun Məmmədov məlumat verib. Başdaşı 5 saylı klinik xəstəxanaya çatdırılan Mir Tahir Mürsəlov mayın 20-sində aldığı yanıq xəsarətlərindən vəfat eləyib. Firudun Məmmədov deyir ki, Mir Tahir Mürsəlov rayon polisi və prokurorluğuna etiraz olaraq intihara əl atıb. Onun sözlərinə görə müharibə veteranı döyülməsi və təhqir olunması ilə bağlı bir neçə dəfə adı çəkilən orqanlara və rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləsə də etinasızlıqla qarşılanıb.
Rayonda bir neçə nəfər adamlar tərəfindən döyülübdür. Bir müddət bundan qabaq. O da döyülməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğuna və rayon polis idarəsinə dəfələrcə müraciət edibdir. Dəfələrcə müraciət etməsinə baxmayaraq rayon prokurorluğu və polis idarəsi onun şikayətini təmin etmir, onun şikayətinə baxmır. Onu döyən insanların cəzalandırılması ilə bağlı nəinki heç bir iş görmür və əksinə onların gözün üstə qaşın var da demişlər. İndi yerdən bu tərəfdən rüşvət alaraq onları azad saxlayıblar. Onlar da növbəti dəfə buna sataşıblar, bunu döyməyə cəhd ediblər. Hətta deyəsən vuruqlar da növbəti dəfə sırağa gəlir. O da təhqir ediblər, yəni aşağılayıblar ki, görsən biz səni döyərik də, heç nə deyə bilməzsən, nə tərk eləyə bilmədik. Aşağılayıcı sözlər yanıb. Nəticədə o da gedib yenidən prokuraturada polis şöbəsində şikayət eləmək deyib. Çox cəhd edilib ki, qəbula düşsün, öz şikayətini rəhbərlikdən kiməsə bildirsin, heç qəbul verilməyiblər. Onun şikayətinə çox laqeyd, çox yöndəmsiz yanaşıblar. Nəticədə o da öz hisslərini, öz etirazını, təbii ki, müharibədə olmuş insandır, o psixoloji cəhətdən son dərəcə ağır duruma düşür və özünü benzin tökərək yandırıqdır. Və ağır yaralıydı, biraz bundan qabaq vəfat etdiyi xəbərini aldıq. Allah rəhmət eləsin.
Firidun Məmmədov deyir ki, Cəlilabad rayonunda müharibə veteranlarına mənfi münasibət təkcə bununla bitmir.
Bir neçə gün bundan qabaq Cəlilabadda bir qazi də özünü asaraq intihar eləmişdi. Deməli ki, Cəlilabad şəhərində müharibələrlə, qazilərlə bağlı bir problem mövcuddur. Bir laqeydlik, bir diqqətsizlik mövcuddur. Bunların şikayətinə, hətta bunların konkret şikayətinə də baxılması yox. Və ona görə həftədə Cəlilabadda iki intihar hadisəsi ilə bağlı biz ciddi reaksiya ən yüksək səviyyədə, prezidentimiz, ali başkomandanımız səviyyəsində olmasını gözləyirik və biz məsələni diqqətimizdə saxlayırıq.
O özünü asan nə üstündə bilmədiniz, o nə məsələ idi?
O da elə borcuz xərci olub, dolana bilməyib, sosial problemləri çox olub, yaşaya bilməyib. Yəni dolanışığı, onu pensiyası filanı təmin eləmir, mağazinlərə ərzaq borcu filanı qadı var imiş. Sosial problemlərin girdabında dözə bilməyib, özünə qəst edilmişdir. Bizim müharibələr arasında məqa vəfat eləmək halı kütləvi hal alıbdır. 40-45 yaşında, 50 yaşına qədər ölən Qarabağ əllərin sayı 50 yaşına qədər ölən digər vətəndaşlarından 20 qat çoxdur. O da onlar xəbər verir ki, bunların müalicə problemləri çox ciddidir.
Cəlilabad rayon polis şöbəsindən Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Şöbədən həmçinin Mir Tahir Mürsəlovun şikayətlərinin araşdırılmaması ilə bağlı deyilən iddiaları da təkzib elədilər. Cəlilabad rayon prokurorluğundan isə Azadlıq radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Mərhumun həyat yoldaşı Mahirə Mürsəlova ərinin intihar etməsi ilə bağlı mayın 20-sində Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova teleqram göndərib. Həmin teleqramda o, Göytəpə polis şöbəsinə etdiyi müraciətlərin araşdırılmamasına görə həyat yoldaşının intihara cəhd etdiyini bildirir və Eldar Mahmudovdan məsələnin ciddi araşdırılmasını xahiş edir. Qarabağ Qaziləri Təşkilatının sədri Etimad Əsədov bildirir ki, son 2 ildə qarşılaşdıqları sosial problem və haqsızlıq qara etiraz olaraq ondan artıq müharibə iştirakçısı və əlili intihara cəhd edib. Bu cəhdlərin əksəriyyətini özünü yandırmaq üsulu ilə olub və 5-i ölümlə nəticələnib.
Bütün bu insan haqlarında, demokratiyada, hüquq sistemində problemləri aradan qaldırmaq üçün Avropa İttifaqı 6 ölkəyə şərq tərəfdaşlığı proqramını təklif eləyib. Bu ölkələr Ukrayna, Moldova, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Belarusdur. İndi mayın 21-22-si Avropa İttifaqı Şurasına sədri eləyən Latviyanın paytaxtı Riqada şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin sammiti keçiriləcək. Onu da qeyd edək ki, bu layihə bu 6 keçmiş eseri ölkəsinin Avropa İttifaqına inteqrasiyasının inkişafına dəstəyi nəzərdə tutur. Ancaq bu ölkələrin özləri də həmin inteqrasiya üçün müəyyən işlər görməlidirlər. Müxtəlif hesabatlarda Avropa İttifaqı bildirir ki, həmişə bildirir ki, bu 6 ölkə arasında inteqrasiyaya Avropaya yaxınlaşmaqda ən az iş görən Azərbaycandır. İndi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də məlum olur ki, sabahki Riqa sammitinə getməyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına bölünməyib. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküləm gəlincəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramının üzvü olan ölkələrin Riqa sammitində iştirak eləyə bilməyəcəyə bunu Azərtaca Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov bildirib. Əli Həsənov deyib ki, birinci Avropa oyunlarının başlanmasına çox az vaxt qaldığı, mühüm tədbirə hazırlıq işləri son mərhələyə qədəm qoyduğuna görə İlham Əliyevin qrafiki həddən artıq sıxlaşıb, buna görə də dövlət başçısı sammitdə iştirak eləyə bilməyəcək. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Riqa sammitində Azərbaycanı Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini, Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov təmsil eləyəcəklər. Bir daha xatırladım ki, Riqa sammiti mayın 21-22-si keçiriləcək. Politoloq Ərəstun Oruçlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qərarın Avropa oyunları ilə əlaqəsi yoxdur. Görünür, İlham Əliyev Rusiyanın təzyiqlərindən yayınmaq üçün Riqa sammitinə qatılmayacaq. O deyir, Vladimir Putin Riqa sammitini Rusiyaya qarşı tədbir kimi qiymətləndirmişdi. İlham Əliyev də buna görə getməməyə qərar verib yəqin ki. Hər halda sammit ərəfəsində Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin Azərbaycana gəlməsi də təsadüfü deyildi. Politoloq belə hesab eləyir. APA bildirir ki, Prezident Əliyevin Riqa sammitində iştirak etməməsi son zamanlar Qərbdə Azərbaycana qarşı qərəzli kampaniyanın həyata keçirilməsinə, Avropa mərkəzlərindən idarə olunan qeytələrin anti-Azərbaycan fəaliyyətinə reaksiyadır. Agentlik bu məlumatı diplomatik mənbələrdən əldə etdiyini yazır. Həmin məlumatda deyilir ki, bir müddət əvvəl Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini Noruz Məmmədov Avropa Birliyinin Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Malena Mardı dəvət edərək Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı fəaliyyətini genişləndirməsinə etirazını bildirib. O, Mardan mayın 12-sində Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı keçirilməsi nəzərdə tutulmuş dinləmələrin dayandırılmasını tələb edib. Avropa İttifaqının nümayəndəsinə çatdırılıb ki, tədbir dayandırılmayacağı təqdirdə Azərbaycan Prezidentinin Riqa sammitində iştirakı sual altına düşəcək. Diplomatik mənbələr onu da deyiblər ki, anti-Azərbaycan ovqatının genişləndiyi qərblə strateji tərəfdaşlıq mümkünsüzdür. Azərbaycan hakimiyyəti 2012-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində olduğu kimi, birinci Avropa oyunlarına bir neçə gün qalmış da Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı yeni qətnamə qəbul edəcəyi barədə məlumat alıb, Prezident İlham Əliyev də məhz bu amilləri nəzərə alaraq Riqa sammitində iştirakdan imtina edib. Bütün bunları APA yazır. Müxbirlərimiz iki politologla danışıblar. Politolog Hikmət Hadzadə deyir ki, Azərbaycan prezidentinin Avropa oyunları ilə bağlı qrafikinin sıxlaşması və buna görə Riqaya getməməsi haqda deyilənlər ağla batan deyil. Sammit iki gün çəkəcək, bu ciddi argument deyil, bəhanədir. Hikmət Hadzadə hesab edir ki, İlham Əliyevin qərarına həm Rusiya amili, həm də Qərbin son tənqidləri təsir göstərə bilər. Digər politolog Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluna görə bu qərarın bir neçə səbəbi ola bilər. Ancaq bir məqama diqqət yetirək, bunu politolog deyir, onsuz da Azərbaycan-Avropa Birliyi ilə assosiativ anlaşma imzalamayacaq. Riqa sammiti Azərbaycan üçün formal xarakter daşıyacaq. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə strateji sənəd imzalamağı təklif edib, amma qurumun Bakıdakı nümayəndəliyinin verdiyi son açıqlamalardansa belə başa düşdüm ki, hal-hazırda heç bir saziş üzərində iş də getmir. Əməkdaşlıqda bir durğunluq əmələ gəlib, səfər formal xarakter daşıyacağı üçün dövlət başçısının Riqaya getməsi əhəmiyyətini itirib. Hərçənd Elxan Şahinoğlu deyir ki, səfərin təxirə salınması Avropa İttifaqının Azərbaycanla əməkdaşlığı ilə bağlı sualların sayını artıra bilər. Bu da Azərbaycan üçün yol verilməzdir. Moskva-Bakı ilə Avropa İttifaqı arasında problem yarandığını görərsə, Rusiyanın iştahı arta bilər. Rusiyadan təziqlər arta bilər. Halbuki Bakı Avropa ilə əməkdaşlığa ehtiyac duyur. Azərbaycan Avropaya qaz kəmərləri çəkir. Bundan Avropa İttifaqı da, bunda Avropa İttifaqı da maraqlıdır. Riqaya getməmək isə yanlış təsəvvürləri artıra bilər. Bunu Elxan Şahinoğlu deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasi iqtisadi problemlərə ara verib, bu barədə söhbətə ara verib, indi isə idmana keçirik. Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynov. O deyir ki, öz məktəbini yaratmaq arzusundadır, bilik və bacarığını yeni nəslə verə bilər.
Siz Azərbaycanın ilk olimpiya çempionusunuz. Bundan sonra çox olimpiya çempionu olanlar olub. Ancaq siz də daxil olmaqla bu uğuru ikinci dəfə təkrarlayan olmayıb. Ölkədə 2 qat olimpiya çempionu niyə yoxdur?
Siz nədən irəli gəlir? Bəlkə də kimdəsə mən necə deyim, necə ulduz xəstəliyi deyərdim, belə deyərdim. Yox, ətrafdan çox şəxsi. Mən bunu deyərdim. Mən o vaxtı mənim ətrafım çox pis idi. O vaxt mən ilk olimpiya çempionu olanda belə mükafat verilmirdi. 2000 dollar hara? Yəni ki, bugün 100 minlərdən milyonlardan söhbət gedir. O vaxt mən olimpiya çempionu olanda 3000 dollar mənə pul vermişdi. Doğru mu? Mənim dostlarım çox idi. Hamının vəziyyəti pis idi. Kiməsə mən köməkli edirdim, kiməsə əl tuturdum. Belə, mən fikrimi yönəldə bilmirdim ikinci olimpiya oyunlarına hazırlıq görəndə. Belə şərait belə yox idi. Ancaq bu dövrdə bəlkə mən olsaydım, mən 2 qat, 3 qat özümdən hazıram, olimpiya çempionu ola bilərdim. Bugünkü idmançılardan yəni ki, o Namiq Abdullayev mən premier gətirə bilərəm. Çünki o tarixi idmançıdır. Namiq kimi idmançılar çox olsa, onda onlar olimpiya oyunlarından sonra çaşmaz. Bir də 2 qat olimpiya çempionu bugünə kimi yox. Tövsiyə edərdim bütün olimpiyaçılarımıza və çalışın ki, 2 qat olimpiya çempionu olsunlar.
Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu hazırda nə işlə məşğuldur?
Mən hazırda uşaqlara kömək edirəm. Avropa oyunlarında yaxşı nəticə gətirsinlər. Mən arada gəlib tövsiyə verirəm. Yoxsa federasiya biraz anlayışmaz var. Hal-hazırda mənim oğlum da məşq edir. Naim Hüseynov respublika çempionudur.
Siz fəaliyyətinizin qiymətləndirilməsindən razısınızmı?
Məni bir dənə qiymətləndirən bizim prezidentimiz olur. O vaxtı yox, qiymət mənə verməyiblər.
Deyirsiniz ki, olimpiya çempionları 2 qat olimpiya çempionu olmağa çalışmalılar. Siz bununla bağlı nə planlaşdırırsınız? Uğurlu idmançılar yetişdirməyə imkanınız, şəraitiniz varmı?
Düzdür, milyardım yoxdur. Mənim o boyda şəraitim bunlarda, bu olimpiyaçılarda olsaydı, mən çox idmançılar yetişdirdim. Çünki idmançıları birinci ruhlandırmaq lazımdır. O maaşlar kəsilir, federasiya anlayışmaz gəlir, pullarını vermirlər.
Elə bir neçə ay əvvəl cüdoçular maaşlarının verilməməsi ilə bağlı etiraz aksiyası keçirmişlər.
Zora Fizrasiya orada Elnur Məmməli özü idmançı olub, o da vitse-prezident seçilib, o qədər mükafatları var. Sonra Asif Məskəri özü də idmançı olub, Sabah Azra başçısıdır, yəni ki, həmin də vitse-prezident maaşlarını verirlər. Elə Fizrasiya özü anlayışma gedir. Yəni, pis olaraq, mən də arzum olur ki, burada məktəbim olsun. Mən məktəbim olsa, mən əminlə deyə bilərəm ki, gələn olimpiyonlarında 2 dənə qızıl medal buradan gətirərəm.
Öz məktəbinizi açmağa imkanlarınız varmı?
1600 manat alıram, mənə belə besedir. Mən çox pulum da alın da qəsəm deyirəm. Ancaq mənim pulum olsaydı, mən o pulu alaq idmançılara, uşaqlarım üstündə işləyirəm, mən gəlirəm. Bu ofisial mənə federasiya dəvət etdikdə, bu olsa hər şey göz qabanda olacaq. İlk olimpiya çempionu kimi tarixə öz adımı yazmışamsa, mənim öz məktəbim olsa, mən çox yaxşı nəticə göstərirəm, uşaqlar yaxşı geçirəm.
Bunu Azərbaycanın ilk olimpiya çempionu Nazim Hüseynov deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçməzdən əvvəl Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavabları əvvəlcə diqqətinizə çatdırım. Sualı xatırladım. Binəqədidə 16 mərtəbəli evdə yanğından sonra yəqin ki, kimlərsə tutulacaq. Bəs vəzifəlilər arasından istefa verən olacaqmı, işdən çıxarılan olacaqmı? Babək Əsgərov yazır, ola bilsin ki, kimsə işdən azad olunacaq, bir müddətdən sonra başqa vəzifəyə qoyacaqlar. Elşən Bəşirov yazır, Azərbaycan xalqı qalxmasa kimsə istefa verməyəcək, əksinə şərəf ordeni paylanacaq. Səidə yazır, balıq həmişə başdan iylənib. Amma bizdə həmişə balığın quyruğunu əziblər. Dediyim kimi, bu dəfə də quyruqdan yapışıb cəzalandıracaqlar. Elmar İskəndərov yazır, olan fəhlələrə olacaq, atacaqlar onların üstünə. Pərvin Səfərov yazır, 1-2 yetim yesirdən tutub basacaqlar içəri. Əsas səbəbkarlar yenə də öz işində olacaq, güya ki, günahkarlar cəzalandırıldı. Fəhmi Nalxaslı yazır, işdən azad edilən deyəndə, əgər kimdə vicdan hissi, o öz yerini, vəzifəsini tərk eləməlidir. Samirə Cabbarova yazır, üzrükləri çəkən fəhlələr tutulacaq, binanın sağ solunu süpürən süpürgəçi də işdən çıxarılacaq, narahat olmayın. Murad Əli yazır, bizdə istifaya göndərilmək, işdən azad olunmaq elə bir anlam yoxdur. Mr. Papa yazır, Kəmaləddin digərlər istifa verməlidirlər, ən azından Vüsal Məmmədov yazır, günahkar orada yaşayanlardır, əgər orada yaşamasaydılar, yanğında heç kəs olmazdı, məncə son qərar belə olacaq. Mənsur Mustafayev yazır, olan oldu, artıq heç nə dəyişməyəcək, əziyyət çəkənlərə, ölənlərə yazıq oldu və salam. Elnur Mütəllimov yazır, böyük adamlara heç nə olmayacaq, çıqqılı adamlardan bir ikisini tutacaqlar. Elşən Ağalar yazır, istifa və ya işdən uzaqlaşdırılacaq, uzaqlaşdırılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləni olmayacaq heç vaxt. Lilac, Lilac yazır, Allah görür, bunu törədənlər cəhənnəmdə yanarlar. Səxavət Babayev yazır ki, onlar bir-birinin ayağını basmaz. Ramilə Rüstəmova hesab edilir ki, istifa sözü bizim millətə yaraşan söz deyil. İstifa verə biləcək hünər hələ formalaşmayıb. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Makedoniyada baş verənlərə keçirik. Makedoniyanın baş naziri öz tərəfdarları qarşısında çıxış eləyir. Deyir ki, heç vaxt istifa verməyəcək, müxalifətə güzəştə getməyəcək. Bir sıra beynəlxalq müşahidəçilər Makedoniyada baş verənlərin rəngli inqilab ola biləcəyindən danışırlar. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə bugün çıxış eləyərək deyib ki, Makedoniyada baş verənlər kənardan idarə olunur, özdə kobud şəkildə.
Mayın 19-da Makedoniyanın baş naziri Nikola Gruyevski paytaxt Skopyədə tərəfdaşları qarşısında çıxış eləyib, deyib ki, istifa verməyəcək və müxalifətə güzəştə getməyəcək. 9 ildir ki, hakimiyyətdə olan baş naziri və onun ətrafını korrupsiyada və saxtakarlıqda ittiham eləyir. 44 yaşlı baş nazir isə deyir ki, opponentləri ölkədə siyasi azlıqların diktaturasını bərqərar etmə niyyətindədir. Onlar düşünürlər ki, saxtalaşdırılmış materiallarla yalan yaya biləcəklər və bizi quldurlarla qorxuda biləcəklər. Amma buna nail ola bilməyəcək. Deyə başnazir mayın 18-də hökumət yönümlü mitinqdə 10 minlərlə insanın qarşısında deyib. Başnazir bildirib ki, hökumətin işində bəzi səhvlər olub, amma onlar bunu tezliklə düzəldiblər. Qərb xəbər agentlikləri yazırlar ki, hökumət yönümlü aksiya iştirakçılarını ölkənin hər tərəfindən təşkil edib gətiriblər. Bu mitinqdən bir gün əvvəl isə minlərlə müxalifət təmsilçisi küçəyə çıxmışdı. Makedoniyada etirazlar bir neçə həftədir ki, davam edir. Yüzlərlə müxalifət fəalı paytaxtda hökumət binasının qarşısında çadır qurub, 9 ildir ki, hakimiyyətdə olan baş nazirin istifasını tələb edirlər. Makedoniyada siyasi böhran keçənliki seçkilərdən sonra başlayıb. Müxalifət iddia edir ki, seçkilər saxta keçirilib. Bugünlərdə müxalifətin aparıcı simalarından biri Sosial Demokrat Birliyinin lideri Zoran Zaev hakimiyyəti vətəndaşları qanunsuz olaraq güdməkdə seçki komissiyaları və jurnalistləri ələ almaqda ittiham edib. Siyasi qarşıdurma İqtisadi problemlər də yaradıb. Son bir ildə işsizlik 27% təşkil edib. Müşahidəçilərin fikrincə, Makedoniya Avropa Birliyinə qəbul olunsaydı, bu məsələ həllini tapmış olardı. Makedoniyanın Avropa Birliyinə qəbulu məsələsi 2005-ci ildə müzakirə olunur. İndiki iqtidar bu ilin aprelində Rusiya ilə enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı saziş imzalayıb. Bu əməkdaşlığa Macaristan, Yunanistan, Serbiya və Türkiyə də daxildir. Məsələnin mahiyyəti Cənub axını layihəsini əvəz edəcək Türk axının qaz ötürücüsünün tikintisidir. Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra Avropa Birliyi Cənub axını layihəsindən imtina etmişdi. Belə görünür ki, Makedoniya Avropa Birliyinə bir dəfəli yarxa çevirib. Etirazların bir səbəbi kimi də bu amil göstərilir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə Makedoniyadakı böhranın xaricdən təşkil olunduğunu deyib. Nümayişlərə daha bir səbəb kimi etniklər arası gərginliyin artması göstərilir. Bu ay Kumanova şəhərində Albanlarla polis arasında baş verən toqquşmada 22 mülki 8 polis nəfəri həlak olub. Başnazir Quriyevski bildirib ki, Kumanovadakı qarşı durmanı xüsusi təhlükəli terror qrupu törədib. Etnik Albanlar Makedoniyanın təqribən 30%-ni təşkil edir. Mayın 18-də paytaxtdan müxalifətlə iqtidar son 5 gündə növbəti dəfə danışıqlar aparmağa cəhd ediblər, nəticə olmayıb. Danışıqları Avropa Birliyi və ABŞ rəsmilərinin iştirakı ilə keçiriblər.
Makedoniyada son vəziyyətdən reportajı dinlədiniz. İndi isə Qərb mediasının icmalına keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə Qərb mediasının icmalına keçirik. Eurasia.net.org saytı birinci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıda tətbiq olunan qadağalara daha birinin əlavə olunduğunu yazır. Belə ki, yeri sakinlərin içəri şəhərdə foto çəkməsi qadağan olunub, bunu sayt yazır. Əslində, rəsmi olaraq foto çəkilişə qadağa yoxdur, ancaq naməlum səbəblərdən polis və təhlükəsizlik işçiləri yerlilərin foto çəkməsinə mani olur. Ancaq deyəsən bu yazılmamış qayda turistlərə aid deyil. Turistlərə icazə verilir, ancaq vətəndaşlar içəri şəhər rəhbərliyindən icazə almalıdır. Özünü vüqar kimi təqdim edən təhlükəsizlik işçisi belə deyib. İnternetdə yerləşdirilən qaydalara görə fərdlər və ərazidəki abidələrin həvəskar çəkilişi üçün icazəyə ehtiyac yoxdur. Yazı müəllifi rəsmilərdən açıqlama ala bilməyib, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası üzvləri ilə də əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb, deputat Zahid Oruc bu məsələdən təəccübləndiyini deyib və araşdırmağa söz verib. Mayın 19-da müəllif Zahid Oruçla yenidən əlaqə saxlayıb, o hələ yeni informasiya ala bilmədiyini söyləyib. Bəzi tənqidçilər dərhal hökumətin bu addımını əhalini tam nəzarətə götürmək cəhdi ilə izah eləyib, belə ki, hökumət Azərbaycanın dünyadakı imicini nəzarətdə saxlamağa çalışır. Bir nəfərsə çıxış yolu tapıb, polislərlə ingiliscə danışır, dəfələrlə turist kimi şəkillər çəkmişəm, təhlükəsizlik əməkdaşlarının heç biri ingiliscə bilmir, ona görə də ürəyin nə istəyir de, həmin şəxs adını açıqlamaqdan imtina edib. Bunu Eurasia.net.org saytı yazır. İslam dövləti yaraqlarının isə maliyyə mənbələri düşünüldüyündən güclüdür. Bunu New York Times qəzeti yazır. İslam dövlətinin indiki xərclərini qarşılamaq üçün yetərli gəliri və sərvəti var. Hava zərbələrinin neftin qiymətinin düşməsinin qrupa mənfi təsir göstərəcəyinə dair gözləntilər vardı. Rand qeyri-kommersiya təşkilatının təhlilçiləri bunun belə olmadığını üzə çıxarıblar. Bunu Sara Almuxtar yazır. Yazda qeyd olunur ki, İslam dövləti təşkilatının gündəlik qarət və vergilərdən 1 milyon dollar gəliri var. Hökumət işçiləri 50% vergi verirlər. Şirkətlər kontraktlar gəlirlərdən 20% dək vergi ödəməli olurlar. Banklar və neft kimi gəlir mənbələri kəsilsə belə, İslam dövləti təşkilatının vergini gəlirlərinin əsas hissəsinə, bu vergiləri öz gəlirlərinin əsas hissəsinə çevirə biliblər. Bunu New York Times qəzeti yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cəlilabadda Qarabağ veteranı özünü niyə yandırdı? Ümumiyyətlə, Qarabağ veteranları arasında, Qarabağ qaziləri arasında ölüm halları niyə belə yüksəkdir? Hətta deyilənə görə ölkə üzrə orta göstəricidən 50 yaşa qədər ölüm hallarının sayını götürəndə Qarabağ qaziləri arasında bu ölüm 20 dəfə çoxdur. Bunun səbəbləri nədir? Vətən Müharibəsi Əhliləri İctimai Birliyinin sədri Firuddin Məmmədovla söhbətə qulaq asaq.
Rayonda bir neçə nəfər adamlar tərəfindən döyülübdür. Bir müddət bundan qabaq. O da döyülməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğuna və rayon polis idarəsindən dəfələrcə müraciət edibdir. Dəfələrcə müraciət etməsinə baxmayaraq, rayon prokurorluğu və polis idarəsi onun şikayətini təmin etmir, onun şikayətinə baxmır. Onu döyən insanların cəzalandırılması ilə bağlı nəinki heç bir iş görmür və əksinə onların gözün üstə qaşın var da demişlər. Yerdən bu tərəfdən rüşvət alaraq onları azad saxlayıblar. Onlar da növbəti dəfə buna sataşıblar, bunu döyməyə cəhd ediblər. Hətta deyəsən vurublar da növbəti dəfə sırağa gəlir. O da təhqir ediblər, yəni aşağılayıblar ki, görsən biz səni döyərik də, heç nə deyə bilməzsən, nə tərk edə bilmədik. Aşağılayıcı sözlər, yəni rayon polis idarəsinin və prokurorluğun onlara olan havadarlığına arxalanaraq bunu belə təhqir ediblər, yenidən alçaltmağa çalışıblar. Nəticədə o da gedib yenidən prokuraturada polis şöbəsində şikayət eləmək istəyib. Çox cəhd edib ki, qəbula düşsün, şikayətini rəhbərlikdən kiməsə bildirsin, heç qəbul belə eləmiblər. Bunun şikayətinə çox laqeyd, çox yöndəmsiz yanaşıblar. Nəticədə o da öz hisslərini, öz etirafını, təbii ki, müharibədə olmuş insandır, o psixoloji cəhətdən son dərəcə ağır durmaq üçün və özünü benzin çökərək yandırıqdı. Və ağır yaralıydı, biraz bundan qabaq vəfat etdiyi xəbərini aldıq. Allah rəhmət eləsin. Biz hesab edirik ki, onu o ərdə çatdıran insanlar mütləq cəzalandırılmalıdır və cəzalandırılacaqdır. Və onu da ərdə çatdıran insanlar açıqdır. Yəni, o hərbi rayon prokurorluğu və rayon polis idarəsi. Bunlardan mütləq cəzalandırılmalıdır. Yoxsa bu özünü yandırmalıdır. Bir neçə gün ondan qabaq Cəlilabadda bir müharibə, bir qazi də özünü açaraq intihar eləmişdir. Deməli ki, Cəlilabad şəhərində müharibələrlə, qazilərlə bağlı bir problem mövcuddur. Bir laqeydlik, bir diqqətsizlik mövcuddur. Bunların şikayətinə, hətta bunların konkret şikayətinə də baxılması yoxdur. Və ona görə də həftədə Cəlilabadda iki intihar hadisəsi ilə bağlı biz ciddi reaksiya ən yüksək səviyyədə, prezidentimiz, Ali Başkomandanımız səviyyəsində olmasını gözləyirik və biz məsələni diqqətimizdə saxlayırıq.
O özünü asan nə üstündə bilmədiniz, o nə məsələ idi?
O da elə borcuz xərci olub, dolana bilməyib, sosial problemləri çox olub, yaşaya bilməyib. Yəni dolanışığı, onu pensiyası filanı təmin eləmir, mağazinlərə ərzaq borcu filanı qadı var imiş. Sosial problemlərin girdabında dözə bilməyib, özünə qəst edib. O qədər sıxıntı olur, o qədər evdə ailəsi, uşağının yanında bu insan üzü qarı olur, hər gün, hər axşam evin problemi, uşaq xəstə olur, xəstənin uşağı həkimə apara bilmir, ailəsi xəstələnir, onu vazgeçdirir. İnsan o halda olan əlillər heç özünü fikirləşmir. Bizim müharibəlilər arasında ləqa vəfat eləmək halı kütləvi hal alıbdır. 40-45 yaşında, 50 yaşına qədər ölən Qarabağ əllərinin sayı 50 yaşına qədər ölən digər vətəndaşların sayından 20 qat çoxdur. Bu da onlar xəbər verir ki, bunların müalicə problemləri çox ciddidir. Və buna görə də biz səfərlərcə təklif eləmişik ki, müharibələrin ali üzvləri və özlərin sağlamlığı dövlət tərəfindən sığortalansın. Sığortalı müalicə sisteminə keçilsin. Çünki əlillər nə özlərinin, ali üzvlərinin müalicəsi ilə məşğul ola biləcək qazançları və gəlirləri yoxdur. Azərbaycanda da həkimlər maşallah dərmanları yazdıqları dərmanların qiymətini bildik, müalicənin qiymətini bildiyimizə görə. Bu dəqiqə əlillərin ən böyük problemi odur. Dünən də bir Qarabağ qazisi müalicəsizlikdən vəfat elədi. Onu da evi başını çürdü. Dəfələrcə evimi düzəldin deyə Gəncə şəhərində dəfələrcə icra başçısına müraciət elədi. Konkret ev qəza şəraitində olduğu, uçduğu barədə bütün komissiya, fövqəladə komissiyanın aktı olduğu halda belə ona heç bir şey olunmadı. Axır ki, elə dədə yazıq öldü, getdi.
Bunu Firuddin Məmmədov deyir, Vətən Müharibəsi Əhliləri İctimai Birliyinin sədri. Xatırladaq ki, mayın 19-da Cəlilabad rayon polis idarəsi qarşısında keçmiş Qarabağ döyüşçüsü Mirtahir Müsəlov özünü yandırdı və mayın 20-sində o Bakıda xəstəxanada dünyasını dəyişdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı
hansı 7 pərdə arxasındadır?
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədəni canlı da yüz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi də yerli medianın icmalına keçirik. Bakıda yanğın həbslərdən diqqəti yayındırıb, ancaq bunlar kreditlərlə bağlı sahibkarların həbsi yenə qüvvədədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, oliqarx geçişində adı keçən ən iri sahibkarlardan biri Avesta konserninin rəhbəri olan Hacı İbrahim Nehrəmli mayın 13-də istintaqla razılaşma əldə edə bilmişdi. Buna görə də ona saxlanılan digər sahibkarlardan fərqli münasibət göstəriblər. Dindirmədən sonra azad eləyiblər. Bunu qəzet yazır. İş adamı sərbəst buraxılandan sonra mətbuata açıqlama verərək Beynəlxalq Bankdan götürdüyü kredit borçlarını mayın 19-na qədər geri qaytarmaq öhdəliyi götürdüyünü açıqlamışdı. Belə görünürdü ki, Hacı İbrahim Nehrə Beynəlxalq Bankdan aldığı 78 milyonluq krediti geri qaytarmaq niyyətindədir. Məlumata görə bundan sonra Hacı İbrahim Nehrəmli ölkədən gizli yolla çıxmaq istəyib, o Gəncə havalimanına gedərək yaxın dostunun özəl təyyarəsi ilə Türkiyəyə uçmaq istəyib, lakin təyyarəyə son anda uçuş icazəsi verilməyib. Təyyarədən düşürülən Avesta konserninin prezidentini Gəncədən birbaşa Bakıya gətiriblər. Hacı İbrahim Nehrəmlinin barəsində məhkəmənin həbs qərarı verəcəyi gözlənilir. Bunu Yeni Müsavat yazır. Mayın 20-sində yerli medianın başlayacağı mövzusu isə bir gün öncə paytaxtda baş verən yanğındır. Bizim Yol qəzeti yazır. Sakinlərin bir qisminin evləri bankda, girovdaymış, bəziləri də toya hazırlaşırmış. Kredit götürərək ailə həyatı qurmaq istəyən şəxslərin evləri gözlərinin qarşısında yanıb kül oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və nəhayət sonda Azadlıq Live-a gələn sualına, əsas suala gələn cavablardan oxuyun. Facebookda gələn cavablar. Sualı xatırladım ki, Binəqədidə 16 mərtəbəli evin yanmasından sonra yəqin ki, bir sıra günahkarlar tapılıb, hətta həbs atılacaq, bəs rəsmi vəzifəlilər arasından istifaya gedən olacaqmı? Ramil Bayramlı yazır ki, olan millət oldu, heç kim işdən çıxarılmayacaq. Ümid Səfərov yazır, Fövqəladə Hallar Naziri əvvəlcə istifaya göndərilməli, sonra isə tutulmalıdır. Çünki o bu təhlükəyə göz yumub. İllərlə Bakıdakı bütün binalardan, obyektlərdən bir-bir xəbər var. Onun icazəsi olmadan heç bir binaya qaz verilmir. Bütün Bakının qupqadan üzdənməsini necə görməyə bilər ki, yəqin Hacıbala üz vurub deyib toxunmasın, göz yumsun. Fuad Bədirxanov yazır, əgər bu penoplas örtük Azərbaycanda istehsal olursa, deməli bu fabrik məmurlardan kiməsə məxsusdur. Yox, əgər xaricdən alıb gətirirlərsə, yenə də hansısa məmur qazanc məqsədi ilə gətirib bu milləti qırsın. Bu malı gətirən və ya istehsal edən adam özü bu işə məsuldur. Elçin Məcidli yazır, həmiş olduğu kimi icraçı həbs olunacaq, əsas sifarişçi isə azadlıqda və vəzifədə qalacaq. Bakıda 800 bina həmin üzlüklədir. Hər hansı bir böyük qurumun icazəsi olmadan onu həyata keçirmək mümkün olmazdır. Həmin qurum, həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Elvin Məcidli yazır, Azərbaycanda toxunulmaz şəxslər var, onlar bütün ölkəni məhv etsələr də onlara heç kim heç nə demez. İsa İbrahimli yazır, gözden perde asırlar. Zaur Əhməd yazır ki, yox, deyəcəklər, ermənilər edib. Füqar Həsən yazır, olsa-olsa kiçik məmurlar ola bilər, cəzalananlar. Kainat Məmmədli yazır, gözdən pərdə asmaq üçün bəlkə ancaq əsl günahkarların tutulacağına inanmıram. Bəhruz Səmədov hesab eləyir ki, yalnız bir hissəsi ən yaxşı aldı. Meriyadan heç kim. Elçin Nəbiyev yazır, bu mümkün deyil, kiminsə istifası. Anar Məsimov yazır, Məsimov Borçalı yazır, Bakı Meri Fövqəladə Hallar Naziri istifa verərdi normal ölkələrdə. Ruzi Qiyaslı yazır, tutulsa avtomatik çıxarılacaqdır, içərdə olub müdür olası deyil ki. Nigar Kərimova yazır, inanın ki, peşəkar xilas etmə komandası olsaydı, heç o 16 ölü olmazdı. Canlı şahidi olmasam da əminəm ki, orada xilas etmə işi zəif və ləng olub. Nana Hüseynli yazır, nə azad ediləcək, siz nəydə ədalətdən danışırsınız, günahsız körpə öldü, hansı ədalətdən danışırsınız? Yunis İbrahimli yazır, can bu qədər ucuzdur, günah bizdədir, səhv etmişik, elə bu mənim əsəbdən əlim qolum titriyir. Məlikov Vaqif yazır, çox ürəyinizi sıxmayın, Eurovision'da hökumətimiz bu il qalib gələr, ağrı acılarımızı unutdurar. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma yağan da yağışla bağışla gözəl ya bağışla bağışla Unut beni serler, gündüzler, unut dedim. Gündüzlü gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar rüyada sarma, hatirelere dalma. Yakşı, bağışla, bağışla. Unut beni payızda. Uzak eyle derdi, demi, kederi. Geçen günlere anma, hatirelere dalma. Yakşı, yakşı, unuttum ama Bağışla güzel yar. Bağışla, bağışla. Bağışla güzel yar. Bağışla, bağışla.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyip ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanlı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapulamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıq.com.